pomyslná je to čára a na mapách často mění tvar. Z hlediska dějin se pak často stává, že vnímána je jako dar. Není to tak strašně dávno, co se čára stala oponou. Otočilo se tu ráhno a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát za státem je tak popraven. Za svou krajinu, zem a rodinu, prosím svatý, ať identitu nestratím. Bůh mě ochraňuj, ten cíli zločinu, za sto zlatých. Zemi české nikdo nesplatí.
Na budovách vlajky vejou a tu moju čerti beru. Národ hlas pomalý ztrácá, slepý muž velí nový vládca, prázdné duše bez úsměvu, vyrobené s láskou v EU. Vymenili, čo nám bolo vlastné, za životy bezduché a lacné. A tak teraz všetci spolu na kolenách zas a znovu tancujeme ako druhý píska a strach pomaly naše hrdlá stíská. Ako tom, čo nemá vlastnú streku, ako peže v síli bez úsmeku, pochopíme, že sme celkom sami, celý čas utekali do nesprávnej strany. Za svoju krajinu,
za svoju krajinu,
zem a rodinu,
zem a rodinu,
prosím svetý, nech identitu nestratí. Boh nás ochraňuj,
Boh nás ochraňuj,
ten míli v zločinu,
míli v zločinu,
za sto zlatý. Našej zemi nikto nesplatí.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Ze studia Helen startuje další vydání pořadu Slovo občana, pořadu nabitého novinkami, zajímavými informacemi a komentáři. Zároveň je to vysílání, ve kterém hraje důležitou roli každý z vás, posluchačů svobodného vysílače CS. Zajímají nás vaše názory, otázky, náměty i připomínky, které jste už napsali na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo které v průběhu našeho vysílání teprve napíšete. Rozhodně se na všechny vaše otázky budeme snažit odpovědět. Pokud se chcete ptát přímo, je tu pro vás i telefon do studia, kam můžete během vysílání volat, a to telefonní číslo 721 557 022. dostáváme se k dnešním hostům. Jsou to kavárník, co nikdy nezavřel. Tak sám sebe dnešní host označil a dodnes označuje. V životě podle svých slov dělal lecos. Od svých 25 let podniká a největší část jeho pracovního života je spojená s kavárnou v centru Prahy, kterou až do května roku 2021 provozoval spolu se svou druhou manželkou. Je otcem dvou dospělých dětí a člověkem, který se zajímá o život a rád se dozvídá nové informace z nejrůznějších oblastí. Do podzimu roku 2020 se náš host snažil apelovat na všechny stávající vládnoucí politiky, aby jednali tak, jak se patří v demokratické zemi. Protože jeho snahy nevedly k kýženému cíli, přenesl svůj aktivismus do ulic. Založil spolek Manifest a 28. října roku 2020 uspořádal první demonstraci. Proč zavřel kavárnu? A chce se věnovat politice? Co všechno mu vadí na současné situaci v zemi a jak to chce změnit? Nejen na to se zeptám dnešního hosta, začínajícího politika Davida Tesaře. Hezký den.
Krásný den a děkuji za pozvání.
Spolu s ním je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
A pokud chcete vědět i to, co všechno je pro dnešní slovo občana připraveno vy, vážení posluchači, pak zůstaňte ve společnosti svobodného vysílače CS Studia Helen. Ať se vám příjemně poslouchá.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Pojďme nejprve k základním otázkám, od kterých se dostaneme k současné situaci ve světě a tím samozřejmě i u nás. Proč jste zavřel kavárnu a rozhodl se věnovat politice?
Kavárnu jsme zavřeli z existenčních důvodů, poněvadž přeci jen jakožto, řekněme, jisté centrum hnutí odporu, kde se scházela většina aktivistických nebo představitelů aktivistických hnutí a aktivních odpůrců, tak jsme mívali poměrně často policejní návštěvy, řekněme v poněkud přehnaném množství počtu a ozbrojení policistů, vyzbrojení policistů, kdy to opravdu bylo nesnesitelné předně i pro naše návštěvníky, kteří jako platící hosté drželi náš provoz vlastně funkceschopný nebo provozu schopný z toho finančního zajištění, tak to přestalo existovat, protože přeci jenom, když řekněme vás přepadá komando každé co dva dny, tak bohužel ti lidé ze strachu přestanou chodit a z té nekonformity situace. Tak to se stalo, protože už půl roku vlastně jsme měli tu situaci velmi tíživou, takže jsme se rozhodli nakonec prostě zkrachovat firmu a raději skončit, než mít další a ještě daleko větší, daleko sáhlejší potíže. To je daň, kterou jsme zaplatili za to, že jsme byli schopni se postavit tomuto režimu. Říkám tomuto, je jedno, kdo je ve vládě, prostě je to tento režim. A to se nám tedy v tomto nevyplatilo, ale už když jsme s tím začínali v říjnu, tak jsme si byli plně vědomi toho, že dáváme na oltář nejen naše podnikání, naše majetky, ale předně i naše životy, protože pustit se do odporu proti takovýmto lidem sebou nese značná rizika. A s tím jsme byli nějakým způsobem smíření a s tím jsme se do toho i pouštěli. Takže se děje jen to, co se dalo předvídat. My jsme se v tomto nesklamali. A proč politika, to je druhá otázka. Ono, změnit se to jinak nedá. Pokud chceme ochránit svoje životy, svoje majetky, svoji republiku, svoje děti, tak bohužel jiná cesta úplně v tomto systému pro nás není, protože vstupovat do veřejného dění a ovlivňovat běh věcí veřejných je vlastně zásadní jediná možnost a dokonce řekl bych, že v demokracii je nezastupitelná. Jakožto politika, někdo teda říká, že ne, že se musíme politiků zbavit. Ano, musíme se zbavit politikaření a kariérních politiků, kteří dělají jenom politikaření, které prostě nezajímají věci veřejné ve smyslu toho, že by chtěli něco změnit, že by chtěli něco, nedej bože, zlepšit. a kdyby aspoň zakonzervovat, ale nechtějí vlastně vůbec nic jiného, než řešit nějaký svůj vlastní prospěch. A to je to, proč ta situace dospěla tak daleko, jak dospěla, a proč my v dnešních dnech řešíme to, co v dnešních dnech nebo poslední roky řešíme. To je jenom eskalace toho a vyústění toho, jakým způsobem tady politika nebo politikaření funguje v této republice. A už jsme toho začali mít prostě dost. Máme toho dost.
Co všechno vám vadí na současné situaci v zemi? To určitě nejsou jen covid a válka na Ukrajině.
Ano, ano. My jsme už na začátku vyhlásili, že když jsme začínali toho 28. října tou první demonstrací, jsme tam vyhlásili, že nás vlastně nezajímá ve své podstatě nemoc, protože tu si mají řešit zdravotníci a ne my, rozhodně ji nemají řešit politici a rozhodně ji nemají řešit občani. Mají prostě řešit zdravotníci v rámci svých sil. Sil na to měli strašnou spoustu, jen to neřešili, a protože tam samozřejmě bylo nějaké politické zadání, takže se vršila jedna chyba za druhou, zcela záměrně z našeho pohledu. A my jsme říkali, podívejte se, tohle my neřešíme, my víme, že se tam děje spousta nesmyslů, protože by se postupovalo podle platných norem, tak to v životě takto nevypadá. A jsem zpět u těch norem, protože jsme říkali od začátku, stát vykročil, absolutně vykročil, a státní správa z právního rámce, kterým se musí v demokracii a ve svobodném systému pohybovat, a to absolutně respektovat zákon a nesmí dělat nic, co jim zákon vysloveně neukládá. Takže si nemohou vykládat zákon tak, jak chtějí, a nemohou si ho přizpůsobovat, a nedej bože, že ho bezskrupulně porušují a porušují základní normy, které si sami napsali, a to není vůbec přípustné, protože pak občan ztrácí důvěru v systém, důvěru ve fungování práva, ve fungování demokracie, a tam bychom to nikdy neměli nechat dojít, ale obávám se, že tato vláda to udělala úmyslně, abychom my ztratili důvěru v demokracii, důvěru ve svobodu, důvěru v právo, a pak jsme se hlásili třeba k tomu, že nás zachrání nějaký spasitelský totalitář, a to si myslím, že k tomu to spěje. Takže asi tak.
Nejprve vznikl spolek Manifest, ale teď už jsou i stránky nadačního fondu Svědomí národa. Jak dlouhá to byla cesta?
Ale Svědomí národa nemá s Manifestem nic společné. Tam je to jinak. Ano, Manifest.cz jako spolek vlastně má na starost, nebo se do té veřejné scény nějakým způsobem pustil proto, protože chce vlastně zajišťovat vlastně ty principy demokracie a základy demokracie, aby od nich nebylo neustále ustupováno, protože v současné době vlastně už demokracie není. Jo, ať si to nazveme, jak chceme, ale tohle, s tímhle nemá demokracie nic společného, co se děje teď. A my jsme to vlastně založili proto, abychom bránili, ne abychom na někoho útočili. A tak jsme to říkali od začátku, my bráníme jenom svoje pozice, my bráníme svoje domovy, my bráníme svoje životy, svoje majetky a svoje svobody a práva.
A zdá se vám, že současná vláda dělá dost pro naplnění toho, co slibovala předtím, než se k moci dostala?
No, já jsem teď zachytil někde na sociálních sítích i vyjádření pana Fialy, kdy se velmi ostře pouštěl do Evropské unie a dnes otočil o 180 stupňů. Takže já nevím, co jako tato vláda vlastně slibovala, protože ona de facto neslibovala vůbec nic. Ona slibovala jediné, a to zbavíme vás Babiše. Já nevím, do jaké míry se jim to povedlo, protože Babiš je opravdu, jak nechci říkat, jako Fénix, ono se tomu říká nějak jinak, ale asi to, co je on, ale když se ho zbavili onehdy, tak pak vystřelil jako premiér. Jo, takže já si myslím, že Babiš se vždycky stáhne, aby vystřelil ještě výš. Takže asi takovýmhle způsobem se zbavili Babiše, to je jediné, co nám vlastně slibovali. Slibovali nám něco jiného, já si to nedokážu vybavit, co by nám slibovali jiného.
No, slibovali nám rozhodování, které bude věcné a spravedlivé, a bude to rozhodování opravdových politiků. Slibovali nám, že budou šetřit. To také tedy zatím není vidět. On se vždycky nějaký důvod na to rozhazování najde. Slibovali kvalifikovanou vládu. To také nevím, jestli všichni jsou tam na svých místech.
Můžu vstoupit, Helenko?
Ano, malinko. Olda. No,
já bych začal tím, že sliby se slibují, blázni se radují. A jeden ten slib, který byl, tak byla změna. Ale zapomněli říct lidu, jaká. A lid jaksi prostě skočil na ten slib, že bude změna. Ale zapomněl se zeptat, ano, tak řekněte, ale jaká bude. A ona změna nepřišla, taková, jakou si ten lid nějak trošku tak představoval. No a teď vidíme, že ta změna vlastně přišla ještě do toho horšího, než měla. Ale lid se zapomněl dívat do minulosti, kdy třeba ty tři dámy, maminky, řinčely atomovými zbraněmi v roce 2015. Tím začala ta první. Dneska máme rok 2022, to je 7 roků. A chraň Bůh, když někdo by chtěl něco říct ohledně řinčení atomovými zbraněmi teď, tak má zaděláno na to, aby šel v jednom šiku se někde podívat, jak vypadají mříže. Takže tolik asi z mé strany a nechám prostor Davidovi.
No, je pravda, že politik je od toho, aby sliboval a občany od toho, aby platil. Tam jsme si odvykli na to, že bychom měli zaprvé důsledně trvat na tom, aby politik odhalil svoje záměry, to znamená svoje cíle, co chce docílit, ne docílit změnu, změna není cíl. Jaké má cíle, ale druhá věc je, že po politikovi bychom měli jako zásadní věc chtít odpovědnost. A to my tady nemáme, a odpovědnost za tyhle sliby, které vlastně oni dávají. Tahle vláda je tak, řekněme, nekonzistentní, řekl bych až, kdybych řekl želatina, tak je to možná moc tuhé ve svých vyjádřeních i ve svých slibech, protože je dobré, že toho mnoho naslibovali, viď nejvíc asi patrná jsou ta jejich hesla před volbami, protože dál si to nikdo nepamatuje, ale ta předvolební hesla změna a již žádný lockdown, oni splnili oboje, to je pravda, změna nastala, nastala poměrně razantní, to je zavedením pandemického zákona, zavedením cenzury, už opravdu tvrdé cenzury, to dodržuje, změna tady probíhá neustále, změna toho, že Česká republika byla vtažena do válečného konfliktu, nevím, jestli s tím občané úplně souhlasili, oni si to asi možná nejsou úplně vědomí, že to tak je, a již žádný lockdown, to je přeci pravda, už žádný lockdown být nemusí, protože ten vlastně bude jinak a bude takový velice individuálně permanentní. Takže ho budou jmenovat jenom jinak. A takže opět splnili svůj slib. Vlastně lockdown už nenastal. Sice nastala drobná segregace, to úplně jako lockdown není. To bych řekl, že je ještě lepší změna, takže změna určitě nastala k segregaci obyvatel, k rozstřídění do různých kategorií. Řekl bych, že tato fašizace de facto politiky je hodně zajímavá. Mnozí lidé ji adorují, poněvadž asi, řekněme, nejsou schopní zasáhnout svojí myslí dále do historie a přijímají věci tak, jak jsou a jak jsou na talíři zrovna ten den, a to je velmi smutné a tam jako máme obrovské rezervy ještě v nastavení společnosti, protože proč se občan třeba přestal ptát na zásadní otázku, každému vadí zadlužování, byť si to úplně nedokáže představit, co to je, když se stát zadlužuje, ale další věc je ta, že vždycky jsme se kdysi ptali, kolik to bude stát daňového poplatníka. A tato otázka se z veřejného prostoru absolutně vytratila. A občan je přeci první, co by se měl ptát, kolik mě to bude stát. Protože ať chce nebo nechce, vždycky ho to něco stojí. Vždycky ho to něco stojí, jak v současné době covidismus hostál 10, možná 15% inflaci hned z kraje roku. Covidismus hostál zdražení energií, co třeba i trojnásobně. To jsou všechno daně za covidismus. Že jste tleskali covidismu, tak tohle to je ta daň, kterou za to musíte zaplatit. Nikdy jste se neptali, kolik za to zaplatíme. To je daň za to, že si museli policajti nakoupit novou techniku za stovky a řekněme za miliardy, to je to, že vojáci si nakupují za miliardy, to je to, že roušky se nakupovaly za desítky miliard, to je to, že vakcíny za stovky miliard. Někdo to zaplatit vždycky musí. A myslíte si, že to budou politici nebo jako stát nebo kdo? Ne, jste to vy. Platíte to teďko vy a jestli nejste schopni, tak každý krok politika vás něco stojí. A buď to vám něco vydělá, anebo vás něco stojí. A žádná tahle vláda vám neřekla, lidi, my vám vyděláme. My vám vyděláme a zlepší se vám životní úroveň. Oni naopak hlásají to, lidi, Babiš byl aspoň natolik, když říkal, ano, bude líp, byť to nikdy nesplnil. Ale tyhle říkají, ano, bude hůř. A už vás na to připravu. Ano, bude hůř, protože válka. Ano, bude líp, protože prý atomový výbuch ochladí planetu, takže planetě bude líp. To je možný. Je otázka, jestli bude lépe lidem, když tady bude radioaktivní spad. To už zase nikdo neřeší, ale CO a oteplování, globální oteplování se tím vyřeší. Takže to jsou takové argumenty, které jsou visí ve vzduchu, visí v éteru. Možná nějaká témata dne tam jsou, jako jsou nějaké ozbrojené konflikty někde, ale ty se odehrávají neustále. Tam bych jako nějaké vzrušení neviděl, ale zásadní je to, co nás to bude stát. Co nás bude stát to, že se podílíme na válce na Ukrajině. Přinese nám to něco, nebo co nás to bude stát? Jo, válka je vždycky drahý podnik a přináší jenom do kapes toho, kdo na tom vydělává. Ale rozhodně ne běžných občanů. Ti na tom nemůžou nikdy vydělat, ba naopak. Ti na tom ztratí možná úplně všechno. Asi když, tak hospodaří na ty politici.
Když jste začal mluvit o válce, která ve čtvrtek začala, tak se pojďme zastavit u slov ministryně Černochové, která říkala, že budeme dál a dál posílat munici a vojenský materiál na Ukrajinu. Alespoň z toho něco naše zbrojařské firmy budou mít. Zdá se vám to jako normální argument ministryně obrany? Já jsem byla přesvědčená o tom, a to musím říct, že je mi líto každého mrtvého a jsem proti válce, válkou se nic vyřešit nedá. Není to také tak trochu podpora války, když tam posíláme válečný materiál, když posíláme vojenskou techniku, místo absolutně 100% humanitární pomoci?
No, ona ta válka nezačala ve čtvrtek, to je jedna věc, ona běží už řadu let. Já bych řekl, že už od Majdanu, kdy vlastně občanská válka v Rusku probíhá, ta nikdy neskončila. Oficiálně určitě ne, minské dohody se neplnily, mírová jednání nebo mírové sbory tam nikdy nenastoupily. Takže lidi se tam vraždí neustále, prostě občanská válka, jak si ji umíte představit, a genocida tam probíhá, že se tam prostě vyrojila spousta fašistických bojůvek, kteří rádi masakrují lidi, to se může stát a to se tam stalo. Je zajímavé, že když už se teda k tomu musíme takto vyjádřit, ale spíš bych se vrátil k té otázce ministryně obrany. A být ministryně, já jsem si proto nemohl vzpomenout na ten úřad, který to vlastně je, protože v současné době se z ministerstva obrany stalo ministerstvo války opět a ministerstvo války rozhoduje, jak se paní Černochové líbí, protože tam je podezření a důvodné podezření na jisté vazby právě se zbrojařským průmyslem, teď tuším přes jejího manžela, nebo co to je zač. Tady byla starostka ještě na Praze 2, to si na ní moc dobře pamatuji, kdysi nadějná politička, pak opravdu si myslím, že pod vlivem tady těch, řekněme, prapodivných praktik, které ji začaly obklopovat a prapodivných lidí, tak se nedivím, že bude ráda zbrojit a dodávat zbraně kamkoliv, protože to jsou opět, dříve to byly roušky, do soukromých kapes a teďko to jsou bomby do soukromých kapes. Tak to si myslím, že by bylo lepší, kdyby paní Černochová byla raději navázána na nějaké výrobce roušek, než na výrobce zbraní. Nedokážu si představit horší spojení než ministr obrany a zbrojařský průmysl a takto hluboká provázanost, jaká tam pravděpodobně je. To se nedivím, že tam posílá ty zbraně. Válka může vyřešit mnohé. Jo? To ne, že válka nic neřeší. Válka řeší mnohé. A třeba pro určitou skupinu lidí, jak řekla paní Černochová, to řeší obrovské bohatství. Válka je sice zrůdný podnik, ale je vždycky podnik. A někdo z ní vždycky obrovským způsobem profituje. A jsou to většinou ti, kdo mají majetky a kdo jsou vlastníci zbrojařských firm, a nebo ti, kteří na to půjčují peníze. tak tam je velice snadné spojení. A já teď si zaspekuluji, protože už jsem ten manipulátor, dezinformátor a já nevím, co všechno možné, tak bych se možná býti lidmi rozumnými podíval, jaká občanství mají představitelé Ukrajiny. Stačí se podívat na jejich pasy. Já jsem se tam díval a je to spousta, řekněme, švýcarsko-izraelských pasů. Je to dokonce snad i myslím, že americký pas, kdy ten člověk je přímo placen z Ameriky. Takže mě tam vychází úplně něco jiného a nevychází mi tam moc zájem ukrajinského lidu a blaho republiky Ukrajina. Takže mi tam ani ty zbraně moc nesedí, protože já mám důvodné pochybnosti, jestli ty zbraně, které my tam pošleme, tak půjdou do těch rukou, do kterých jít mají a použijí se proti tomu nepříteli, proti kterému mají, protože jakákoliv zbraň, když někomu dáte do ruky, se může okamžitě otočit proti vám. To je jedna věc. A druhá věc je, ona už se otočila, že v okamžiku, kdy vy pošlete, když je někde válka, nějaké zemi, a vy pošlete vojenskou pomoc některé straně toho válečného konfliktu, tak automaticky se stáváte účastníkem válečného konfliktu a v tom případě se stáváte otevřeným nepřítelem druhé strany, čili je to vyhlášení války, čímž pádem vstupujete do stavu válečného s tou danou konkrétní zemí. V našem případě je to Rusko, takže my jsme opravdu, pan předseda vlády Fiala měl pravdu, když onehdy říkal v televizním rozhovoru, že jsme ve válce. On je tak, řekněme, buď to je naivní nebo hloupý, že občas řekne pravdu a v tomto se prořekne, takže v tomto se prořekl a opravdu řekl pravdu, protože od okamžiku, kdy tam byly vyslány zbraně, tak jsme se stali účastníky vojenského konfliktu a jsme tím pádem legitimním terčem ruských ozbrojených sil a nemůže nikdo Rusko napadnout za to, že by byl agresor vůči České republice, protože v tomto okamžiku je to legitimní jeho postoj a kdyby tady přiletělo atomovka třeba, tak je to naprosto v pořádku, protože jsme v tomto případě už ve válečném stavu s Ruskem. Takže občané, co mávali vlaječkami na Václavském náměstí, těmi modrožlutými, tak doufám, že budou stejně tak roztahovat jaderný deštník. Stejně tak budou rádi do první linie, ať bude kde bude, protože v současné době už tak je, budou tam muset, protože kdykoliv se může vyhlásit mobilizace. Já doufám, že je tam potkám v té první linii s těmi vlaječkami. Já je budu podporovat, řekněme, z té 50. linie, kdy maximálně tam budu jako zdravotník nebo jako něco podobného zachraňovat ty děti a ženy, které vždycky umírají ve válečných konfliktech, obzvláště když se tam posílají zbraně. Nevím, jak jako na to přišli, ale oni rádi střílí. Jednou střílí do lidí vakcínami, pak střílí do lidí zbraněmi, tito lepší lidé, kteří si rádi připínají cizí vlajky. To je hodně komplikované tohle a vrděti psem a lidská hloupost nemá mezí. A já si právě vždycky, když se děje něco takového, tak si vzpomenu na film Vrděti psem, jak se vlastně tvoří veřejné mínění, jak se s lidmi hraje a vybuduje a když už nevíte kudy kam, tak udělejte válku. Takže válka většinou je podnik, který má něco zastřít a má někomu přinést obrovské bohatství, ale většině lidem utrpení. A v současné době bych řekl, že štváči k válce se dopouštějí a to je pravda, že politik nebo kdokoliv, kdo vtáhne Českou republiku do vojenského konfliktu, který je nevyprovokovaný, což je nevyprovokovaný v tomto případě, protože Ukrajina není členským státem NATO, Ukrajina není členským státem Evropské unie, takže my jsme neměli právo v tomto případě zasahovat, takže naši politici neměli právo v tomto případě podle toho zákona zasáhnout, tak je to neobhajitelné, i kdyby se tam páchala sebevětší zvěrstva proti lidskosti, tak v tom případě to mají řešit humanitární sbory, mírové sbory a ne vojenské válečné sbory jako naše. To je, řekněme, podobná situace, já nevím, jako když byste vtáhla do druhé světové války Českou republiku a nikdo tam nějakým způsobem nechtěl, takže ten paragraf je zcela jasně naplněn. Teď nevím, abych je nečísloval, zapomněl jsem přesně, který to jsou, 400, 446, 446, 47, nevím, ale je to, je, to prostě vtažení České republiky do válečného konfliktu. A tam bych potom byl rád, kdybychom řešili tu politiku tím způsobem, že, jak jsem říkal, každému politikovi patří odměna za jeho činy a tento čin je 15 let až trest nejvyšší odnětí svobody. Tam si myslím, že to hodnocení bude v celku, jako jestliže to dopadne, tak by to dopadnout mělo správně a zvítězí zdravý rozum a zvítězí lidé České republiky, kteří si projdou obrovským utrpením, kteří jsou ve válce, tak pak je tam velice jednoduché řešení. A to ten lidový soud, protože soudy nejsou naše, v tom případě by měly proběhnout nějaké lidové soudy. A nejen s covidismem, ale rozhodně s válečným konfliktem, který prostě nesmí existovat pro Českou republiku. Česká republika byla vždycky centrem humanismu, byla vždycky centrem vzdělanosti a rozhodně nebyla nikdy centrem válečnictví. Maximálně jsme tady vyráběli nějaké zbraně právě proto, že jsme národem vzdělaným, šikovným, zručným, řemeslně dovedným, tak umíme vyrobit bohužel nebo bohu díky zbraně, spíš bych řekl bohužel, a umíme je vyrobit tak dobře, že ani Němci nechtěli bombardovat Českou republiku, aby si nerozbombardovali závody na výrobu zbraní, které pak velice, řekněme, intenzivně využívali pro svoje zbrojení. Bez toho by se Němci v druhé světové válce téměř neobešli, takže by nemohli ani útočit na další země. Tam to bylo nezbytně nutné. Takže tak bych asi viděl Českou republiku jako centrum humanismu a centrum vědění, ale rozhodně není nikdy centrum válčení. Takže my bychom měli maximálně poskytovat, otevřít náruč, jak já říkám, v případě vojenského konfliktu otevřít náruč a ukázat svoji dobrou vůli a říct, přijďte, my vás vítáme a my vám poskytujeme náruč bezpečí. My vás na chvilku obejmeme, ošetříme, postaráme se o vás. Jakmile tam ta válka skončí, tak se zase budete moct vrátit zpátky, ale přežijete to bezpečí vy a vaše rodiny. Těch, kteří odmítají se chopit zbraní, odmítají střílet do jiných lidí, aby je mohli zabíjet, v zájmu úplně někoho jiného, ale rozhodně ne v zájmu těch lidí samotných. Žádný člověk nemůže mít přeci zájem na válce, žádný obyčejný občan. Tak člověk ano, ale spíš člověk bestie. Jsou to právě ti majitelé továren, jsou to ti majitelé financí, kteří na to mají obrovský zájem, kteří na tom obrovsky zbohatli, protože v současné době se svět řítil do obrovské finanční katastrofy, do finančního kolapsu, do kolapsu finančních trhů, věděli to moc dobře. A vlastně jakákoliv válka, nebo i covidismus, což je vlastně vojenská operace všemi atributy, tak vám pomáhá k obrovskému srovnání finančních trhů a vlastně tím narovnáte ekonomiky a nebo je nějakým způsobem můžete přeformovat velice snadno, protože budete argumentovat, máte velice silný argument. Covid zničil, jako oni rádi říkají, covid nám něco zničil, covid nám něco destruoval, ale nebyl to covid, byli to politici a byla to jejich rozhodnutí, byla to jejich opatření, covid nikomu nic nezničil většinou, protože 99% lidí ho přežila. Nebylo to díky opatřením, bylo to díky tomu, že vlastně země, která nedělala žádné opatření, měla dokonce ještě lepší výsledky ve smrtnosti, takže si myslím, že opatření to rozhodně nebyla, že jsme to přežili.
Na základě toho, co jste říkal o válce, jak se díváte na slova prezidenta Zemana, protože první Češi se hlásí o možnost bojovat na Ukrajině a pan prezident říká, že to nebude blokovat a každému zájemci dá výjimku, aby bylo možné vytvořit, tak jak si přeje ukrajinský prezident Zelenský, legii ze zahraničních vojáků?
On jim dávat výjimku ani nemusí. My jsme ve válečném stavu s Ruskem a oni tam mohou samozřejmě v rámci nějakého kontingentu zcela legálně působit. To už není protizákonné, to je naprosto v pořádku, takže pan Zeman jenom plácá asi možná z neznalosti věci nebo ze stáří. Řekl bych, on člověk, když už přeci jenom má nějakou stařeckou nemoc, řekněme postihující mozkové buňky, tak by měl spíš odstoupit ze své funkce a zachovat, a to už měl udělat možná dávno, a zachovat jistý, řekněme, jistý patos úplně něčeho jiného ze svého fungování v politice jako jeden z doajénů, řekl bych, polistopadové politiky, ale rozhodně by neměl plácat takovéhle nesmysly. Že v okamžiku, kdy se tam poslali zbraně, tak už je to naprosto legitimní postoj těch lidí. A jestliže tam chtějí, můžou se stát dvě varianty. Teda když chtějí mít jako 100% jistotu bezpečí, ať odevzdají české občanství, ať se ho vzdají, a pak mohou jít válčit, kde chtějí. Ukrajina jim třeba dá velmi ochotně státní občanství a pak je to v pořádku. Pak to není protizákonné, není to nic proti ničemu, mohou se státi občany Ukrajiny a mohou jít za Ukrajinu válčit a možná, že když to dopadne dobře pro současné politiky a pro pana prezidenta dožije se pan prezident konce války, tak jim může státní občanství vrátit a možná dostanou ještě nějakou tu medaili, jako možná nebudou váleční zločinci, ale budou třeba váleční hrdinové. A to se stát může, já bych jim v tom nebránil, takovýmto lidem bych dokonce možná i ty vlaječky a tu fáborkovou cestu modrožlutou až na tu Ukrajinu klidně jako poskytnul a i konvoj dokonce. Možná bych je tam i vyvážel, vůbec bych to neviděl nějaký zásadní problém, protože věřím, že tady ti křiklouni by, řekněme, měli hnědou stopu v kalhotách v okamžiku, kdyby se nad nimi dvakrát vystřelilo. Jo, to jsou, řekněme, já je viděl, to jsou takový ti hráči počítačových her nejčastěji a nedokáží si představit, protože přeci voják nebude tohle nikdy dělat. Jo, on nebude nikdy chtít jít do otevřeného konfliktu, ještě to takto vyvolávat, protože ví, co mu hrozí. Hrozí mu smrt a je tedy pravda, že někteří z mých známých bohužel tohle jako taky podporují, protože, no já teď jsem říkal, bohužel i voják, tedy, nebo bývalí vojáci, takže, pane, teď jsem si protiřečil, teď to je nesmysl, ano, je to nesmysl, zamyslel jsem se nad tím, je to nesmysl, co jsem řekl, že vojáci budou chtít vždycky válku. Jo, to je vlastně naplněním jejich snů, naplněním jejich dětských snů, proto vznikají armády a jak je takové to trapné heslo, kdo chce mír, tak chystá válku. Princip kauzality je jasný. Kdo chystá válku, válku dostane. Protože když budujete armádu, máte silnou armádu, tak máte vojáky, kteří jsou povahově prostě lidé, kteří chtějí válčit. A když nemůžou válčit jinde, na nějakých fotbalových hřištích nebo kdekoliv jinde jako sportovci, tak budou chtít válčit ve válečném konfliktu. A vy si takovéto lidi budováním armády budujete a oni budou tu válku za každou cenu chtít. Takže když ji nebudou mít, tak si tu válku někde vytvoří. 100%. Buď to si ji vytvoří u vás doma, anebo si ji vytvoří někde venku v zahraničí a tam ji budou podporovat a tam to budou rozmíchávat, aby mohli si střílet z těch svých pistolek do živých terčů a zabíjet lidi. Je to vlastně hrozně baví, to je pravda. Oni u toho přijdou o život, ale jim to očividně taky nevadí. Pak jsou to možná hrdinové, ale nemyslím si, že je hrdina někdo, kdo dokáže zastřelit člověka. To pro mě prostě není hrdina. Já si nemůžu pomoct. Já jsem třeba možná nějaký naivní pacifista nebo humanista nebo něco, ale nezlobte se na mě, jako člověk, který dokáže zastřelit člověka, je pro mě prostě zrůda. Není pro mě člověkem. Přestává být člověkem a je to už i v Bibli, vy nemáme právo přeci brát druhému život. Na to nám, to Bůh nám takovou pravomoc nedal, abychom rozhodovali o životě někoho jiného. To přeci nesmíme. To může jenom Bůh, nikdo jiný. A Bůh nevede naši ruku k tomu, abychom my zabíjeli někoho jiného a rozhodovali se, koho zabijeme a koho nezabijeme. Je to taková složitější už filozofická otázka, řekněme, ale tohle si myslím, že by nikdy nemělo patřit do lidství. Jako
já přidám otázku Aleny. Alena se ptá, v čem jsme jiní, když posíláme zbraně na Ukrajinu oproti těm, kteří jsou prý daleko humánější jako Evropská unie, kteří Ukrajině protitankové střely a vysokorážní zbraně jenom zaplatí, ale fyzicky je tam nepošlou.
Kde není, peníze jsou k ničemu, pokud si za ně nemůžete nic koupit. Oni můžou poslat peníze, ty se tam rozkradou, to je na Ukrajině dobrým zvykem, proto tam možná jsou ta švýcarsko-izraelská občanství nejčastěji, proto tam jsou ta americká občanství. Peníze se rozpustí jako vždycky a vlastně se za ně žádná zbraň v životě nenakoupí. Jako tomu bych, tolik bych Ukrajině úplně nevěřil v tomhle, nebo ukrajinským politikům, že by nakupovali za peníze zbraně. Oni, když jim je dodáte, tak možná, že jich i 10% použijí a 90% se jich zase rozpustí do nějakých třetích zemí, které mají embargo na dodávky zbraní, to tam pojede rovnou vlakem, to se ani nebude zdržovat, jo, nebo něčím jiným, to si buďte jistý. Takže vy, když posíláte zbraně na Ukrajinu, věřte tomu, že budou střílet někde v Africe do nějakých, jako v občanské válce do někoho. Jako. Tím si buďte stoprocentně jistí. A lišíte se, když dodáváte zbraně, dáváte někomu do rukou zbraň. To je úplně jasné, jak za to nesete odpovědnost. V okamžiku, kdy mu dáte peníze, sice řeknete, že to je na nákup zbraní, ale v tom případě, on, když mu je nikdo neprodá, tak on si je stejně nekoupí. Takže vždycky má vinu ten, kdo ty zbraně dodává. Nikoli věk ten, kdo na ně poskytuje prostředky. Jo, bez prostředku by si je možná nekoupili, hele, to nevíme. Jo. Ale je to takové, od Evropy je to takové, protože jsou takhle, evropští politici jsou znalí mezinárodního práva, možná trošičku víc než ti naši naivkové, to je vidět, co tam je, ta je vláda prostě blobů, jo, já to nemůžu říct jinak, ne blbů, ale blobů. Takže oni vědí, ti evropští politici možná, že když by tam dodali zbraně, tak to znamená, že je to opravdu válečný akt, takže jsou ve válce, ale v okamžiku, kdy tam dodáte peníze, tak vlastně to nic neznamená. To můžete použít na cokoliv, a říct, ta vláda to mohla použít na cokoliv, že za to koupila zbraně, no prosím, ale embargo oficiálně vůči Ukrajině uvaleno není. Není jako agresor, to udělali velice chytře, jo, to z mezinárodního práva prostě Ukrajina je napadená země a agresor je Rusko, zcela jednoznačně podle mezinárodního práva v tomto, takže jako tam není co řešit, potom oni moc dobře vědí, co dělají, je to podle práva, není to podle lidskosti, je to podle práva.
Petr se ptá, co bude po válce, co bude s ruskou a českou ekonomikou, protože tuzemská Sberbank je první velkou obětí válečného konfliktu v Česku, protože končí. Česká národní banka zahájila kroky k odejmutí licence.
Mm-hmm. To bylo pochopitelné. Je to jenom začátek. Je to začátek obrovské laviny a je to zastření nějakého problému, jak jsem o něm hovořil předtím, je to zastření problému obrovské finanční krize, obrovského krachu finančních trhů a je to záměr. Jo, celá operace COVID-19 opět budu spekulovat a to dělám rád od samého začátku, protože spekulace se nějak úspěšně naplňují zatím a dezinformace, z dezinformací staví informace. Takže je to tak asi pravděpodobně, že operace COVID-19 má všechny atributy vojenské operace. Vojenské operace z vícero cíly. Jeden z cílů je zastírací manévr, řekněme, obrovského finančního kolapsu, který se blížil, obrovské množství inflace v západním světě nebo i vůbec ve světě, devalvace hodnoty peněz, spousty a spousty jiných věcí. To se nedalo, tahle bublina se nedala udržet, ta bublina měla splasknout už 2007, 2008 a tak dál ve finanční recesi. To se nestalo, to se podařilo na poslední chvíli zachránit. Pak to pokračovalo dál, ta krize se vlastně, ta nezmizela. Ta se jenom zastřela, ten problém tady pořád byl, oni to věděli, je to dlouhodobě tohle spočítáno, takže to věděli, že finanční trh končí, že krachuje, a potřebovali náhražku. Potřebují to něčím nahradit. V Číně už to udělali rychleji, tam v některém kantonu to dokonce je tak, že už je jenom digitální měna a je poskytována občanům pouze přes digitální pas, přes ten COVID, tady je to COVID pas, u nich je to social pas, sociální pas, takže tam si za to vyzvedáváte takzvané sociální kredity nebo digitální měnu a to vlastně platíte všude. A toto je vlastně pravděpodobně záměr změny hotovostního toku finančního na zcela absolutně bezhotovostní, a to ještě virtuální, ne faktický. Takže tento virtuální systém pravděpodobně virtuálních měn je další platební systém, který vlastně nahradí finanční trhy. A je to, tam si můžete dobře podívat, kde jsou objednávky. Tam vlastně to jde všechno přes, na zkoušku přes Elona Muska, který není žádným vizionářem, ale jenom prostě agentem, který to má celé jenom testovat a prošťouchnout. Takže on vlastně nejen elektromobilitu, ale i řekněme kryptoměny, do kterých je vlastně největším v vozovkách investorem, ale je to vlastně zakládající investor v tom smyslu, že ty prachy nejsou jeho, ale lije tam jenom nějaké peníze a nalili je tam potom i americké úřady a řekněme i americké samosprávy do Bitcoinu mají prostě nalité obrovské množství finančních prostředků. Celé je to takové, řekněme, není na tom nic vizionářského, je to celé vlastně operace, která nějakým způsobem pokračuje dál přes COVID. Přes COVID chtěli argumentovat tím, že bude krize a na základě megakrize, ne krize, pozor, jo, to bude, jestli si představíte krizi ve 20. letech, tak si ještě si ji umocněte a to bude pravděpodobně. A předtím varovali ekonomové už na ekonomické konferenci před 2 lety, že toto nastane. Někdo na tom obrovsky vytěží, ale většina na tom obrovsky schudne. A to se stane, tato společnost se takto rozdělí na aristokracii, která bude taková oligarchická aristokracie, která bude pár vyvolených a zbytek lidí bude žít na jistém, nebude střední třída, budou žít všichni podobně a jenom s těmi sociálními kredity a bude taková třída, jak to bylo za komunistů, taková třída sociálně privilegovanějších, kteří občas něco mohli, ale de facto se ani o moc lépe než ti ostatní neměli a ten průměr, šedý průměr, který se mají vesměs podobně všichni a fungují na tom zaručeném příjmu a ten příjem těch lidí se nějak zprůměruje na minimum. To právě proto říkali, že se budeme muset v našich standardech hodně omezit, proto strašili i tou CO2 stopou, protože náš vlastně bohatý svět se bude muset přiblížit světu rozvojovému, ne obráceně, a je to tak, že vy vlastně ztratíte právo na vlastnictví, právo na, teď už se dokonce vyjelo v Evropské unii, že automobil nebude právo, nebude to váš majetek, ale bude to, co tam říkali, bude to služba. Jo, bude, pohyb automobilem bude jenom služba, jak vidíte tady ty sdílené automobily a tak to bude jenom sdílená služba, ale nebude to váš majetek, nebudete ho smět vlastnit maximálně pár. Opět ta třída vyvolených, ta aristokracie bude moct vlastnit ta elektroauta, na kterých to bude fungovat, ale nebudete to vy, ta běžná třída. Taková sociální reforma, vlastně globální sociální reforma tady má proběhnout. Zástěrka toho byla COVID, aby se vlastně toto všechno přeformátovalo do toho jejich funkčního nastavení. A aby se lidé lépe ovládali, rychleji se zavedly sociální pasy, ale z green pasy, covid pasy. Oni to dřív měli vymyšlené na green pass, na CO2, ale to jim nevyšlo, tak udělali covid pass, protože lidi jim nesežrali tolik tu jejich CO2 argumentaci, protože to je zhovadila absolutně. Ale na zdraví, na život, to už jim na to skočili, jak vosa na med. Tak vlastně přes ten COVID to ty sociální pasy vyzkoušeli, že fungují, že lidé se tomu podřídí a půjdou přes tady ty systémy, digitální systémy, přenastavením toho a krize COVID-19, operace COVID-19, vojenská operace, řídí to plukovníci, střílí někcemi do lidí, teďko střílí do Ukrajiny. Ti plukovníci stejní prostě řídí informační toky, protože je tam úřad pro kybernetickou bezpečnost opět plukovníci. Probíhá to všechno jako standardní vojenská operace, včetně propagandy, včetně potírání oponentních názorů, včetně vlastně instalace loutkové vlády, včetně vlastně všeho. Jo. Takže ta vojenská operace, vlastně to je učebnicový příklad vojenské operace, dokonce tohle. To je v základech dokonce vojenství, je to základ vojenské operace, takovýmto způsobem probíhá vojenská operace. COVID-19 má to vlastně přenastavit vlastně fungování společnosti jako takové a my potom ještě budeme určitě výskat a volat, protože jakmile přijde válka nebo něco podobného, tak se chytíte jakéhokoliv diktátora, jakéhokoliv zhovadilého systému, jako byl komunismus po druhé světové válce, kdy přišla do období normalizace v 50. letech a všichni víme, kam jsme to dopracovali tím bolševismem. To není cesta ku prospěchu. Bolševismus, to je cesta do pekel. Jo, to už jsme se o tom snad doufám přesvědčili. Tímž nejsem nakloněn ani na levo, ani na pravo. Já jsem racionalista tomhle a nevidím ani jeden směr jako funkční model.
Olda Duchoň?
No, ono toho je hodně. Já trošičku malinko nesouhlasím s koncem Davidovým, co říkal. Jako vždycky je to jenom o lidech. A ono za tého reálného socíku nesrovnávám 50. léta. Jo? To prostě to bylo úplně něco jiného. Já, když je srovnávám, tak je srovnávám s tím, že je doba taková, která je teď, lidé jsou takový, jaký jsou teď, a 50. léta bylo vyřizování účtu. Bohužel. A bohužel ono to zase nastane. Ale je otázka to, jak se ti dobrodinci budou jmenovat, že jo? Jak se budou nazývat. Tehdy se prostě nazvali komunisty, samozřejmě zase se do toho někdo infiltroval. Když si vezmeme to, než se to rozvrtalo, než přišlo k té druhé světové válce, tak zdrhli. Tak jak ti komunisté odtud, tak zdrhli Benešovci a ti demokraté a zase zdrhli. A zase tady nechali jenom obyčejný lidi. Jo? To je možná jeden z rozdílů, nebo možná on, David, je takovej prudernější v těch výrazech. Já zase ne, já jsem spíš takový konzervativnější, ale vidím, že v podstatě mě chápe, co tím chci říct. Naprosto souhlasím s tím, že nastává oligarchická aristokracie, krásný název, lidi si vůbec neuvědomují, že jdou od nevolnictví k otrokářství, zpět, ne kupředu vůbec v tom světě, což je ta věc. Spekulace, my víme dávno, to jsou nejvýznamnější obchody, jak se spekuluje, jak chce, že? Takže to je spekulace a ukradení, že? No a když se podíváme peníze, tak jak se bavilo dřív o tom, za co, na co a tak dále, těmi penězi, co se posílají na tu Ukrajinu, tak se lze zase krásně vyvinit, že jo, v podstatě. Ne, my jsme poslali, a on to David také řekl, ne, my jsme poslali peníze, my jsme neposlali flintičky, aby se tam lidi zabíjeli. My demokraticky jsme poslali teda peníze na, že jo, víme, jak teď se točí Šimon v pánku, jak se teďka točí jako ruletka, jak se mu to líbí, že zase lidé nasypou peníze. Tady nám odletělo kus Moravy, minimálně ze střechaka s Boranem a barákama, ještě se tam určitě žádný z nich, těch Šimonku pánku, nebyl podívat, jak to tam vypadá, že? Ale máme to, přesypeme ty peníze někam jinam. Oni tam stejně nedojdou. On to David řekl, oni někde skončí na policisty. Oni nedošli a ta ukázka byla krásná ani na tu Moravu, že? Ono se vybralo 2,5 miliardy a kde ty prachy jsou? Víte, co to je 2,5 miliardy, jak by ty obce na té Moravě měly vypadat už za ty prachy? Tam by měli každý dům se zlatýma klíkama v podstatě. A jak to tam vypadá, bychom se na to podívat. Jo? Já jsem napsal takový status, kdyby si chtěli ty raudvis, který to baví, aby si šli nějakým způsobem vyřizovat účty, tak kdyby si nejlépe udělali nějaký plácek, ani ne na zemi, že jo, Musk to zvládne, už to zvládnou někde odletět do Kelu, a tam ať se zliska, jak si tam pobijou, když je to baví. Ale mě to nebaví. Mě jako slušného člověka, obyčejného občana, tyto jejich hrátky nebaví, protože mě do nich zatahují. A začíná se mě to bytostně dotýkat. No, že se pan Zeman mýlil, no tak kolikrát mu se líbil. Mě akorát mrzí, že otočil to sako a nepotřeboval to. Bohužel, ale tak to je. No a skončím u toho, že co se týká toho konfliktu, že jo, no tak děláme co v podstatě? Hasíme oheň benzínem. To každý ví, jak to asi může dopadnout, že jo. No a tak to prostě je. A lidé si ale neuvědomují vůbec také, protože už to lidi, nač by si namáhali ty mozky a vůbec se na něco podívali, že to je jednoduchá paralela s minulým stoletím, když se napsal rok 1929, tehdy to začalo, i když možná ještě k tomu samozřejmě, než to začalo, tak se k tomu schylovalo dřív. No skončilo to v roce 1945. No, my jsme teďka někde, podle mýho, někde v roce 1941 a teď ty horké chvíle nás bohužel a ještě jednou bohužel díky těm lidem, co si říkají politici a my si je hřejeme na prsou někteří, tak prostě jsme v roce 1941. A ať si to přebere každý, jak chce.
Asi já tě nechám tak. Ještě zareagovat na Sberbank, protože tě budou určitě zajímat slova guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který říkal, že likviditní krize Sberbank.cz byla způsobena externím geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která, poslouchej dobře, není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru.
Tak ona není významná, protože má 120 tisíc klientů. Nevím, jestli je to málo nebo moc.
No jo, ale kraj Vysočina měl na jejich účtech miliardy korun. Miliony tam měla i Praha.
I Jihomoravský kraj tam měl veškeré účty. Pan svatý Grolich taky to nezabezpečil dopředu a asi se málo modlili v kostele, aby to prostě k něčemu tak k lepšemu, lepšímu přispělo. Jo, takže ono to tady o to nejde. Já řeknu jenom to, co jsme si řekli předtím, kdo ví, komu ta Sberbank patří. Je fakt, že je to jedna z největších a nejstarších ruských bank, ale ono možná od cara, kdo ví, kam to putuje ty peníze a tak dále a tak dále a tak podobně. Nechci spekulovat, nechci se nad tím zamýšlet, ale tady je vidět výsledky ty demokracie. No tak prostě něco zavřem, něco šmajznem, něco to a něco čmajznem. No a je to tak furt. No a tak si to lidé si bohužel toto neuvědomí. Našli jsme nepřítele, že? Takže prostě bojujeme s nějakým nepřítelem, no a bojujeme prostředky, jakými bojujeme. No a ono takovej ten náš máme, že? Sice nebyl takový dobrodinec, jako byl pan Tošovský, na kterýho se zapomnělo úplně, ale prostě co s tím můžeme dělat, že jo? Můžeme konstatovat, můžeme s tím nějak bojovat, vidíme ale, jaké máme zatím výsledky. Zatím máme výsledky takové, že prostě když s tím máme bojovat, tak jsme doma a když s tím bojovat nemusíme, tak jsme na náměstí. Asi tolik.
Já se zeptám ano, na tu Sberbank Davida Tesaře.
Sberbank to je, řekněme, jenom jeden aspekt toho, to se prostě stává. Já jsem právě si udělal několik poznámek k tomu poměrně humorných. Řekl bych možná, kdyby pan Vystrčil nebyl Tajvanec, ale byl Čech, tak nedoporučí kraje Vysočina, aby řekněme, investoval do této banky nebo měl v této bance alokovanou většinu svých prostředků, ale ať se raději naváže na Babišovu banku, KB Komerční banku, která je největší vlastně věřitel Babiše. A když zkrachuje Komerční banka, zkrachuje Babiš, tak si myslím, že se to tady bude držet do nekonečna. Takže kraj Vysočina možná měl tu, ale vůbec nechápu, jak je možné, že státní správa nebo samospráva má účty u soukromých bank, proč je nemá v Národní bance. Tak to je možná taková poučka pro to, proč jsem rád, že nejsem Tajvanec, ale jsem rád, že jsem Čech. Kdybych mohl mít účet v Národní bance, tak ho mám asi tam. Nepotřebuji mít k tomu žádné jiné banky. To je jedna věc. A jak v dnešní době se ta společnost tak jako polarizuje, tak řeknu, v dnešní době každý se snaží být Rus nebo nejčastěji Ukrajinec nebo Tajvanec, ale rozhodně není Čechem, mi přijde. Proto, jak si to říkal dobře, v ten pravý čas není na náměstí a je tam absolutně v ten falešný čas, protože se nechá tak snadno manipulovat a rozdělovat. Ono je to velice jednoduché, protože když mluví na náměstí idiot, tak se k němu nikdo nepřidá. To je veliká poučka pro to, že se jim toto podařilo. Protože když my jsme ty akce začali dělat na začátku, že se ještě k tomu vrátím paralelou k tomu 28.10., tak jsme ty informace měli jsme jako sdělná ta vystoupení.
To znamená, že jsme tam říkali, přijde megakrize, covidismus bude zpět jenom k tomu, že nebudete mít za chvilku na financování, za chvilku v ekonomickém měřítku, řekněme, nebo té makroekonomiky i té státní ekonomiky, to znamená třeba za pár let, jo, do dvou let třeba, nebudete mít na, ani na výplatu těch zdravotníků, které teď uplácíte, takže vy tím covidismem vlastně zapříčiníte to, že nebudete mít ani koho léčit, protože se vám rozpadne zdravotnický systém. To už takové signály tam samozřejmě jsou. A stejně tak i, že porušujete právo, to je další věc, takže my jsme poukazovali na právo, poukazovali jsme na ekonomiku, poukazovali jsme na to, že to není humánní, že to je nelidské, to zacházení s občany. A to se jim nelíbilo, tak tam vystartovala spousta s prominutím idiotů. Já to nemohu říct jinak, protože ta jejich sdělení byla opravdu idiotská, ta nebyla rozhodně chytrá a proto se k tomu ti ostatní spoluobčané nepřidali. Já je chápu, nemám jim to za zlé, protože my jsme měli co dělat, tyto lidi od sebe, řekněme, jistým způsobem odhánět. A nepodařilo se nám to, protože ten tlak tam byl tak enormní, řekl bych, že to není možné, až aby to bylo přirozené. Řekl bych, že to spíše byl nepřirozený tlak, chrlení idiotů na řečnická pódia těch demonstrací. A pak se nemůžeme divit, že se to nepovedlo. Ještě k tomu přilila, řekněme, vodu na demonstranty policie, kdy rozstřílela matky s dětma tehdy na demonstraci 10 dní předtím, toho 18.10.2020, kdy se pustili slzným plynem a vodními děly do matek, do dětí a do starých lidí na demonstraci na Staroměstském náměstí a tím je vlastně vystrašili ty lidi do značné míry, byť tedy ještě k nám 28.10. přišlo na absolutně zakázanou demonstraci, a samozřejmě protiprávně, ještě pár tisícovek lidí na to náměstí republiky, byť byl absolutní zákaz vycházení. Stejně se lidi nedali, ale pak se dali zastrašit a nějakým způsobem se ještě pak na těch našich dalších následných demonstracích ještě byla účast poměrně hojná, že jsme měli tu tendenci zrůstající poměrně rapidně. Ovšem vládní moc zasáhla právě těmito idioty a pak zasáhla i tím, že velmi dramaticky zpřísňovala opatření na těch akcích, že lidi opravdu, řekněme, působila na ně až agresivně, absolutně protiprávně, absolutně proti zákonu o policii České republiky, absolutně proti ústavě, proti všemu, ale na to se moc neptá. Prostě jde to nebo nejde to, to je jediné, na co se moc ptá a když jí to nejde, tak to nedělá, když jí to lidi dovolí a jde to, tak to dělá. Jo, tak to jsou vlastně jenom základní takové principy. A pak se to začalo rozpouštět a začalo se to tříštit, začalo se to hroutit, tak je to pak jasné, není to opravdu nikoho jiného vina, než naše vlastní, ta sdělení prostě taková byla. My jsme se snažili vždycky ustoupit stranou jenom a nechat je vyřvat a protože jsme věděli, že proti tomu naše síla není stavět proti tomu nějakou protiváhu. To se bohužel musí řešit až časem, protože ty restrikce proti lidem nejsou do nekonečna a my jsme se snažili nějak jako ten plamínek udržovat neustále, aby jsme ho pak mohli zažehnout. Prozatím ta situace taková není. Teď se zažehnul plamen války, tak zase chviličku počkáme. Někdo čas bohužel takový nemá, někdo ten čas má, ale ty si to říkal správně, Oldo, s tím přesouváním finančních toků k těm směrem, k těm neziskovkám. Jo? Když třeba tenhle ten člověk v Plísni, jak mu mnozí říkají, a je to pravda, tenhle ten člověk zvláštní organizace, řekněme, tak má ztrátovost prostředků někdy až 50%. Takže myslím, že tuším, že mají okolo 20-30%, která se dostane finální pomoc tomu koncovému vlastně uživateli. Což je tragické, jo, mimochodem. Protože nejlepší, řekněme, taková nezisková organizace, která by opravdu byla humanitární, tak by měla mít 80% zásahovost ke koncovému příjemci té pomoci a ne 20% nebo 30%, ty peníze se ztratí po cestě, protože ty neziskové organizace mají úplně jiný úkol a to podporu a financování politiky. Podporu a financování změny veřejného mínění a tlaku na veřejné mínění. Oni nedělají nic jiného, než systematicky vícevrstevně ovlivňují veškeré dění v republice. A to tak, že vlastně jak jsou obrovsky mocné a vy jim těmi penězi ještě tu moc dodáváte, tak oni dělají to, že vlastně financují různé aktivity,
které vlastně ovlivňují jak politiky, tak ovlivňují úředníky, tak ovlivňují vlastně veškeré dění skrze ty své aktivity v tom veřejném prostoru, protože oni dokonce chodí i do parlamentu, chodí do senátu a ovlivňují i ty politiky a senátory napřímo, protože k ním mají přístup, nevím, kdo jim to zajistil. Ale jako neziskovka tam máte vlastně, řekněme, nějaká takováhle organizace, třeba zajištěný přístup přes někoho, můžete tam ovlivňovat i to, jak budou vypadat finální zákony. Takže ten jejich vliv je enormní, tady nevládne nikdo jiný než neziskové organizace, které vlastně utváří veškeré dění, veškeré mínění, samozřejmě ve spolupráci s médií, ale to už je jenom třešnička na dortu. Ale tohle je absolutně zásadní, protože proto tady jsou. Nejsou tady proto, aby pomáhali. Rozhodně ne nikomu. Občas někomu, to je takový ten opravdu zase to vrtěti psem, nebo ten kouzelnický trik, tamhle postavím nějakou vesničku, nějakou školu, vyberu 100 milionů, za 2 miliony nebo za 5 milionů postavím školu někde v Africe, všichni vidějí, že jsem strašný king, ale 80 milionů spotřebuju na to, že budu vyvíjet ty své aktivity na poli politickým, na poli veřejného prostoru, na poli veřejného mínění a tam je to, proč já tady jsem a proč tady existuju. To jsou tyto neziskové organizace z největší většiny. Mají dělat pouze toto a vlastně jiná náplň jich není. Jo, kdyby to bylo jinak, tak jak jsem říkal, tak když vyberu 100 milionů, tak postavím ne jednu vesnici za 5 milionů, ale prostě za 80 milionů postavím těch vesnic na několik. Jo, a několik škol a tak. Takže to je jenom těm neziskovým organizacím, je to naše největší neštěstí, nejsou humanitární. Jo, nenechme si namlouvat takovéhle lži, jo, jejich podstata opravdu není taková, je to jenom zastírací manévr, aby si to na sebe oblékli. Jo, ten, kdo opravdu dělá něco pro lidi, tak ten potom nemá šanci, jak my, když jsme vstoupili do politiky, tak jako máme obrovský problém s financováním, protože si to většinou jsme si to financovali sami, anebo řekněme vlastně naši členové, jo, a pak pár drobných přispěvatelů. A to je tak maximálně všechno, protože nehlásáme to, že jdeme pomáhat někam babičkám na Ukrajinu, kam stejně jim v životě pomoc ani nechceme, ani nepůjdem, ale vybereme ty prostředky a použijeme je úplně jinak. A my říkáme pravdu. My říkáme jasně, na co ty peníze použijeme. Použijeme je na náš provoz, na to, aby jsme mohli lidem pomáhat dál, ve smyslu toho, že budeme poukazovat na ta zvěrstva, která se tady dějí, na protiprávnost, která se tady děje, na nepravosti, které se tady dějou. To je většina takovýchto aktivit, které opravdu něco dělají pro lidi, tak vlastně mají spíš tendenci říkat v tomto pravdu a děláme to asi špatně, protože nelžeme, nevybíráme lživě ty prostředky a proto jich nevybereme stovky a milionů, ale vybereme jednotky tisíc. A to tak je, ale my budeme raději ohladu a budeme mít pravdu, než abychom lhali a měli jsme plné kapsy peněz.
Další otázka je od Lindy. Hezký den, děkuji za skvělé informace. Jsem moc ráda za tento pořad a děkuji Davidu Tesařovi. Chci se zeptat, když hovořil o tom, že z jeho takzvaných dezinformací se stávají informace a on je tomu rád, tak jak se dívá na situaci, kdy se z mainstreamových médií dozvídáte informace, ze kterých se stávají dezinformace? Neměli by je zakázat, zablokovat, jako těch 8 webů, které zablokovali o víkendu nebo přesněji v pátek? Linda, Praha.
Já děkuju za tento, za tuto otázku, vlastně, která se zněla na konci. Ono to je asi tak. Je pravda, že bych neměl mít příliš radost, když se z mých dezinformací stávají vlastně informace a ukazují se jako pravdivé, nebo některé taky ne. Taky jsme přestřelili občas, jo, ale to je spíš výjimka. Spíš pravidlem je, že tu pravdu míváme, protože ty analýzy jsou tam poměrně podrobné a vycházíme z pokud možno co nejširšího sběru dat. A to je pro nás zásadní, jo, pozbírat si data a pak teprve něco někde říkat. Samozřejmě může tam být nějaké emoční vyjádření občas, ale jinak k té otázce médií. Já jsem přestal sledovat veřejnoprávní média a jiná celoplošná média, teď nevím, kolik let to je zpátky, 8, 10, nevím.
Jo, takže mě nemají šanci ovlivnit a proto si sbírám informace spíše z menších zdrojů, z individuálních zdrojů a samozřejmě je potom občas konfrontuji s těmi informacemi, které zaznívají z těchto médií a většinou se mi potvrzuje to, že je tam opravdu takovéto trubicové vidění těch velkých celoplošných médií, že jsou zaměřená, jejich pozornost je zaměřená pouze tím směrem a s takovým výkladem, který vyhovuje někomu, kdo si zadal vlastně výrobu těch informací. Takže to je opravdu už jenom jedna velká reklama, není to nic jiného v těchto médiích, takže sledovat je se vyplácí jen z toho pohledu, abychom věděli, kde je jejich záměr, co nám vlastně chtějí prodat, jaká reklama to má být. A zakazovat je, já říkám, hele lidi, pokud budeme přistupovat k lidem tak, že jsou hloupí a že nemají svůj vlastní mozek, svůj vlastní rozum, tak jsme stejní, jako jsou oni. Jo, tady je to tak, že je lepší říkat lidem, podívejte se, mějte svůj vlastní rozum a vždycky k tomu přistupujte tak, že existuje příčina a následek, to je ta kauzalita, ale další věc je ta, že vy si máte vždycky klást jednoslovnou otázku. Proč? Proč? A pořád neustále se říkat proč, 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 proč mi to někdo říká, proč dneska slunce svítí, proč včera nesvítilo, proč je nebe modrý, proč. To je základ kritického myšlení a je to základ toho, aby vás nikdo nemohl obelhat. A ještě když tomu můžete přistupovat tak, že sice kdysi, teď nevím, kdo to byl, říkal, že 50% informací je lež a 50% je pravda a jen extrémně inteligentní člověk pozná, kterých těch 50% ta pravda jsou. Tak to je tak, že v dnešní době 90, možná 95% informací lež a jenom 5% informací pravda. A pokud umíte najít těch 5% pravdy, tak jste už v dnešní době neinteligentní, ale osvícený člověk. A pokud se lidé začnou probouzet a začnou se ptát, proč? Proč to po mně někdo chce? Proč někdo chce, abych se dusil nějaké roušce nebo v něčem. Proč to po mně chtějí? Oni mi to nevysvětlili. Oni to nikdy dokonce nedokázali ani před soudem, že to funguje. Oni to nikdy nedokázali. Oni řekli, protože jsme to řekli. No hele, takhle mi vždycky říkala maminka, když mi byly 2 roky. Jako, proč, jestli jsem si zeptal, proč to mám dělat, a ona řekla, protože jsem to řekla. No jo, ale už mi to nevysvětlila. Tak mi to pořád hlodalo, říkal jsem si, a proč to teda tak je, a proč. A pak jsem přišel na to, že třeba někdy to je pravda, ale někdy to taky pravda není. A jenom tím, že se prostě malé děti mají tu tendenci se ptát, proč v určitém věku, od určitého věku a vědí, proč to dělají. Protože aby je nikdo neobelhal, aby přežili. Proto si kladou otázku, proč? Proč mi to někdo říká? Proč se děje tohle? Proč se děje tamto? Je to čistě jenom otázka přežití. A pokud lidé se stanou, řekněme, hospodářskými zvířaty a přestanou se ptát, proč a budou přebírat ty informace jenom tak prostě mi to řekli, tak to udělám, tak se ženou do vlastní záhuby. To se nedá přežít. To není k přežití, to je k záhubě. A vždycky se to v historii stalo a stane se to znova. A jak Olda říkal ještě k té historii, když hovořil o tom bolševismu, kapitalismu, ano, jsem v lečem radikální, ještě na to mám trošku věk, takže Olda už je moudřejší i vzhledem k věku, tak k tomu taky možná někdy dojdu. Ještě se mi to prozatím nepodařilo. Ale tady jde spíš o to, že vím, co nefunguje. Vím, že nefunguje bolševismus, vím, že nefunguje kapitalismus, vím, co nefunguje. A teď se snažíme přijít na to, a tím nehaním ani jedno, ale říkám, že teď se snažíme přijít na to v našem společenství říp, které se snažíme ustanovit jako vlastně jistou formaci, která by měla stmelovat hnutí odporu nebo řekněme jiný názor, ne hnutí odporu, ale spíš jiný názor. Tak se snažíme najít otázku, který systém, jak by měl vypadat, aby fungoval. A nejsme to my, jako já jsem tam, řekl bych, nejhloupější z nich, a klidně to přiznám, protože se tam sejde kolikrát jako u stolu 5 inženýrů, 2 profesoři a 3 docenti. Jo? Takže to není úplně jako hloupá sebranka. My nejsme vláda, která prostě nevím, z čeho vaří, ale jako kolikrát je to. A nebo ta vláda předchozí, to bylo ještě možná horší. No, nebylo to horší. Ty vařili totiž z doběhu té vlády předchozí. Ale tyhle teda vaří opravdu už jako, já nevím, z větru a z vody. Ale snažíme se přijít na to, jaký funkční model by tady mohl nastat a který by to jako mohl vést k nějaké, řekněme, lepší prosperitě
lidí i společenství. A my docházíme opravdu k tomu závěru, že to je cesta od kolektivismu k individualismu ve smyslu toho, co nejvíce decentralizovat. Absolutně v maximální možné míře decentralizovat a nechat lidi rozhodovat jak za prvé sami za sebe, ale hlavně v rámci celku a to, co nejmenších celků, tam, kde žijí, co nejvíce je rozdělit, rozparcelovat a neřídit je centrálně, ale zároveň vysílat informace ve stylu tak to vám to může fungovat, zkuste to a spíš jako poradního sboru. Ten státní správa by měla být prostě spravuje věci veřejné všech, jako v tom v rámci toho území celku, územního celku, ale zároveň vydává jenom doporučení. Jo? Zkuste to takhle, může to takhle fungovat a když se na tom ta komunita shodne, třeba obec, město, že to tak má být, no tak, nebo že to tak zkusí, tak to tak zkusí. A stejně tak by jim měla zůstávat i většina finančních prostředků, které oni jsou schopní tam vygenerovat, nebo ne většina, ale řekněme velký díl prostředků, které jsou schopní tam vygenerovat, daleko větší než je teď. Protože pak můžou odpovědně hospodařit s tím vlastně rozvíjet ten region, v kterém oni přímo žijí a vědí, které problémy tam jsou přeci, jo? Co je na tom tak složitého. A stejně tak, proč stát by potřeboval peníze? Stát si je může vydělat úplně stejně dobře, jak kdokoliv jiný a vydělá si je velice snadno. Když bude podporovat rozvoj vědy, výzkumu a vývoje, tak přeci stát může těžit obrovské prostředky, jako se to podařilo nějakému tomu pobaltskému státu, já si je pletu. To se omlouvám, geopolitika v tomhle a moc úplně není vlastní až do takového detailu. Ale některá země z nich to byla, tak ta žije vlastně jenom z toho, že vyváží digitální technologie ve smyslu programů, práva k užívání, programátorských projektů. A teď nevím, jestli to je Lotyšsko, Estonsko, Litva. Hele, nevím, některá z těchto zemí to je, určitě to budete vědět. Někdo tak žije třeba tady z toho jenom. Jo, tam má prosperitu z tohohle HDP, ale obrovský nárůst. A proč my bychom nemohli mít z toho, co jsme vždycky v historii měli? To je vývoz mozků, nebo respektive jejich myšlenek, inovací, vývoje, výzkumu, ale praktického výzkumu, ne to, jako kolik genderů tady máme. Jo? Jako, to rozhodně není žádný výzkum, to vůbec nepotřebujeme vědět, jestli je dneska někdo vrtulník a zítra třeba tramvaj. Jo, to je jako jeho věc. Ale my potřebujeme mít třeba vývoj studené fúze, vlastní výrobu čipů, kterou tady máme. Prostě vyrábět takovéto věci, které umíme, spoustu jiných technologií, které tady umíme rozvíjet, jako třeba dopracování, zpracovávání domovního odpadu na bioplynové stanice a tím výroba energií. Je tady strašlivé množství věcí, které bychom mohli umět, kdyby na tom byl zájem státu. A stát přeci pak může hospodařit s těmito prostředky a nemusí být úplně z nejchudších. Takže jako nepouštět všechno do soukromých rukou, tohle to není úplně nejlepší metoda, podle mě teda osobně. A leccos by si stát mohl držet a jako jsou strategické zdroje, to je zcela jednoznačné, jo, tak jako nemůže, vždycky jsem vnímal jako tragédii, že pustí prostě vodu ze svých vlastních rukou, co to je za hovadinu, jako někdo vlastní naší vodu, co to je za blbost, jo, stejně tak je to s energiema, jo, teď vy potřebujete k životu energie, vy potřebujete k životu vodu a jídlo, vodu, jídlo, energie, jo, a vy to všechno pustíte pryč. Jo, jídlo zničíte, výrobu, produkci potravin absolutně zničíte, z téměř úplné soběstačnosti jste téměř úplně nesoběstační. Jo, to je absolutní jako, rozvrat tomhle, to nemůže takhle přeci jako stát vůbec fungovat. A voda už vůbec, jak je drahá, jo, a někde ji nemáte, na spoustě území už prostě v létě vodu nemáte ani. Ale je toho strašlivá spousta, co tady je, no. Je to zajímavé, ale tohle by mohlo fungovat. Zatím docházíme k tomu, že tato vlastně fragmentace, decentralizace státní moci a pouze vlastně nějaké, řekněme, poradní řízení a správa státu, ne vláda. Pozor, správa není vláda. Vládu nepotřebujeme. Lidi si mají rozhodovat vlastně sami, co nejvíce možné míře to jde ve svých regionech a maximálně nějaký senát, jako je
z těch, řekněme, nominantů z těch daných oblastí. Myslím si, že těch geografických oblastí, několik oblastí vědy a tak podobně. My nepotřebujeme odborníky, my potřebujeme lidi, kteří mají nějaký morální kredit, kteří mají obrovský přehled a s odborníky se máme radit, ale rozhodovat mají vždycky lidé. To nikdy žádní odborníci a ti budou rozhodovat vždycky jenom pro sebe a rozhodně už ne vládci. Ty budou rozhodovat o to víc pro sebe anebo pro toho, kdo stojí za nimi. To jim opravdu vládne. Ti vládci jsou většinou buď v rukou někoho, dneska ta naše loutková vláda, to je snad úplně už jasné.
Máme tu další otázku Milana z Tábora, který píše: hezký den, díky za bezva pořád. Chci přispět slovy od Drahoše, když kandidoval na prezidenta na téma svoboda slova. Prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět. Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku. Ať jsou jim hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci, nevěřme každé zprávě. Jen, že nezapomínají všichni. Milan Tábor. Nechám zareagovat Oldu Duchoně.
No, on ten Milan si to tam sepsal a odpověděl si v podstatě na ty věci veškeré sám. Já bych zareagoval ještě na Davida. A v podstatě asi tak, on tam řekl dvě věci, kolektivismus a individualismus. My jsme ten individualismus, je to na delší téma, jo, na to si to vysvětlovat, ale my jsme to teďka je vidět, že to je právě, v čem se nacházíme, je přepálení individualismu. Jestli mě, Davide, rozumíš, co tím chci říct, že jsme...
Ten individualismus, jo? Jakože to není prostě soustředění, není to sobectví. Jo? Dneska individualismus znamená sobectví.
Přesně tak. A já si myslím, jenom to řeknu, nebudem se tomu věnovat, to třeba někdy jindy. A jenom řeknu třeba, v čem já vidím i ten individualismus. Individualismus v rámci toho vydělávání peněz musí mít strop. Protože to, co ono to přerostlo k tomu, že dneska se další k tomu individualismu nepřipustí lidé a ti, kteří jsou toho součástí, tak nedělají nic jiného, než ty dole, buď to si je koupí, a když se nekoupí, tak je ničí. No? Protože velice by mi krásný bylo, uvedu jednoduchý příklad a dál se tomu nebudu věnovat, tak je to, že by jsme třeba, ať náhodou nejsme teda chudáci a chudí, že jo, tak do toho docílí, tak aby měl příkladně na jedince 250 milionů a tím, aby skončil. Ano, může dál dělat cokoliv a v podstatě jakoby zadarmo, ale musí mít jistotu, že z bank a z toho se nestane to, co se z toho stalo, že ty peníze mu prostě někdo zhaftne, jo, že prostě vlastně krásně každý z nás, rozumných, by si řekl, tak nechám tu možnost vydělat ty 250 milionů někomu jinému a já se chci věnovat tomu, čemu chci, a chci si užít třeba to klidné stáří. Každému se to nepodaří 250 milionů vydělat, že jo, nám už určitě ne. Ale prostě takovýmto způsobem, jo, ale to je to úplně někde jinde. Když proběhnu ten výzkum, to, co říkal David, že některá ta země, my na ten výzkum jsme takový, měli krásný příklad pana profesora Holího tady v Brně, opakuju to pořád jako ten příklad, a kam ty peníze šly? Z toho jeho výzkumu. Do Pfizeru. Proč ten stát neměl nějakých, já budu zprostý, já začínám být zprostý jako všichni, usraný 60 milionů korun a dát to profesoru Holému na výzkum, ať prostě to dotáhne do konce, zaplatit veškerá patentová řízení a tak dál a ty peníze by šly do té naší společnosti sem. Za ty prachy postavil Pfizer a my jsme si mleli ruce jeden pavilon pro srdcaře v nemocnici u svaté Anny a tím jsme skončili. Jo? To je krásný vidět, jak jsme my hloupí. Pak mě fascinovalo včera, v rámci šílenství dalšího, který propuklo na novo, tak nám mě nějak vykouk na mě z televize nějaký maník, který je z výzkumného ústavu na výzkum míru. Jo, to prostě, to mě hlava nebere. My máme výzkumný ústav na výzkum míru. To jsou, to chtěl bych tě opravit, ale ty bys to mohl vědět a on ti to když tak vysvětlí a teď si nespomínu na jméno. Myslím, že to je Radek Novotný, mám pocit, že jo. Pravda o vodě.
Jo, jo.
On ti vysvětlí, že bohužel voda je pořád naše, tu nám ještě nikdo nesebral. Ale finanční toky, těch jsme se zbavili na x let někam. Další příklad toho, jak bychom mohli fungovat. Mně se strašně líbí, jestli se tamhle šejk v Saudské Arábii zbaví finančních toků ze své vlastní ropy. Jako nevím, ale možná taky skáče podle toho, jak někdo píská, tak mu to dovolej, jo? Ale že by se vzdal ropy, že by to nechal někomu jinému, no tak jako srovnejme si, že jo? To je tato věda. Vládu, ano, my nepotřebujeme vládu na to, aby nás otročila. Přesně tak. A ještě k tomu protektorátní vládu. My potřebujeme vládu, která se nám bude starat o to, co my budeme vytvářet, co budeme dělat, a ne, že nám bude šlapat po hřbetě. To si vůbec zase jak si neuvědomujeme. To je tato, tato věc. A tím bych v podstatě skončil. Říkám, omlouvám se tomu posluchači, tak jak já jsem to pochopil, tak on si na to v podstatě odpověděl sám.
No, já bych teda poděkoval určitě za tato slova tehdy pana Drahoše. Ono občas jako dobrá slova může mít leckdo. Toto jsou vlastně obecně platná slova asi zřejmě z demokracie, kde to našel z základu demokracie. To je ta starověká filozofie, z které vychází i naše civilizace, která je teď systematicky likvidována. Ano, je to základ demokracie, takové to uvažování. To je naprosto v pořádku, děkuju za něj, že to bylo vneseno i sem, protože my se od té demokracie odvracíme a měli bychom se k ní přiblížit, protože demokracie vlastně vznikla právě proto, aby se lidé zbavili aristokracie a mohli si rozhodovat sami, a to je ten individualismus. Jo? Individualismus je demokracie, protože na tom základu ona vznikla. Jo? Vznikla na tom, že lidi si chtěli rozhodovat sami za sebe, sami o sobě. A tehdy za ně rozhodoval vždycky někdo, jo, a byl to ten aristokrat. A oni neměli moc velký prostor, jak se rozhodovat. A právě i v té vrcholné aristokracii, tehdy v těch Aténách to bylo tak, že vlastně tam vznikly teď ti super ultra bohatí majitelé, to je ten dneska ten aristokratický oligarchismus, a vlastně super chudí, protože začali lidé obecně chudnout, protože jakmile jedni začali nekonečně bohatnout, tak ti druzí začali nekonečně chudnout. A tam se ty nůžky začaly už extrémně rozevírat, že to je jak v dnešní společnosti, že tady je obrovské množství předlužených lidí. Já se samozřejmě k ním přiznám, že jsem jeden z nich, protože to bohužel s podnikáním občas tak může dopadnout. Ale to není nic proti ničemu, protože oni to přesně viděli, že jelikož jsou předlužení tehdy ti rolníci tam a řekněme ta střední třída začala být velice předlužená, tak přicházeli o ty své majetky a začali je samozřejmě získávat ti aristokraté, kteří měli téměř neomezené zdroje a pak měli více a více neomezené ty zdroje. Ale vlastně ti lidé se propadali do otroctví. A ono je přestalo bavit být otroky, že opravdu to tak bylo, že většina z nich byli otroci, tak se zbouřili se proti této aristokracii, zrušili jejich vládnutí i samozřejmě to neomezené vlastnictví a zavedli demokracii. Právě proto, aby měli tu rozhodovací pravomoc. A to je to, o co my teď přicházíme. Ten individualismus z mého pohledu znamená rozhodování. Znamená demokracii a právo rozhodovat se. Rozhodovat se o svém životě, rozhodovat se o veškerých aspektech svého života, mít na to právo, mít právo rozhodnout se, mít názor, a to jakýkoliv názor, ten nesmí být nikdy potlačován, to je opět základ demokracie.
A k čemu by to mělo směřovat? A to je ta, řekněme to, naše fungování, protože tam nejsme všichni v tom řípu jenom, řekněme, pravicově založení, nejsme jenom samí podnikatele a tak, ale jsou tam lidé, kteří jsou, řekněme, že jsme tak hluboce rozkročení, takže ze široka rozkročení, že tam je od té, řekněme, rozumnější levice, nebo hodně, řekněme, levicově zaměřených, až po ty, řekněme, pravicově zaměření, řekněme, více pravicově zaměření převážně. A my se tam snažíme fungovat jako takový pilíř středu, takové to ustředění, kde okolo čeho by se to mělo všechno pohybovat a k čemu by to mělo směřovat. Takže ta filozofie se tam teprve utváří, ale vlastně přišli jsme na ten pojem, kdyby se to mohlo definovat jako sociálně odpovědná politika zodpovědnosti. Jo, nebo zodpovědná politika. Teda pardon, sociálně smířlivá odpovědná politika. Pardon, přeskočil jsem slovo. Sociálně smířlivá odpovědná politika. A to znamená, že máte odpovědnost, nechováte se nezodpovědně a zároveň jste sociálně smířliví. A to, že nenecháte nikoho padnout a chováte se odpovědně tím, že nehromadíte příliš, než co potřebujete. Pak už by měl nastupovat antimonopolní úřad, který tady kdysi je a kdysi byl a teď už teda vůbec nefunguje, protože pakliže vy už se stáváte vlastně příliš velkým majitelem, teď Babiš vlastně už půl republiky přes nějaký firmy zprostředkovaně, to je jedno, ale konečným beneficientem je právě Babiš, takže tam se to tak počítá, takže on to je, byť teda je 10x víc dluhů má než majetku. Ale je to tak, že vlastně ten konečný, že by to odpovědné fungování společnosti je i takové, že vlastně pak už ten antimonopol funguje tak, že vlastně vy se pohybujete jenom v rámci toho regionu, ten přesah tam nějaký může být do mezinárodního samozřejmě obchodování, to je taky pravda, ale pak už byste měl spíše fungovat v tom, jak jsou, jak oni říkají, že jsou filantropové, jo? Že ti bohatí jsou filantropové, tak vy už dosáhnete určité úrovně, tak byste spíše se mohl pohybovat na poli filantropie a hledat projekty, které podpoříte, jakému rozvoji pomůžete, rozvoji regionu, pokud možno nejlépe, tam, kde se vyskytujete, tam, kde bydlíte. Protože v současné době je valná většina prostředků odváděna, daněna přes daňové ráje těch velkých gigantů, řekněme těch velkých majitelů. Tady v republice daní téměř málo kdo, to většinou ti střední, kterým se to nevyplatí a ty malí, těm už se to vůbec nevyplatí. A kolikrát ty firmy ani nepocházejí z České republiky, tam bylo dobré to, že třeba některé země to ještě mají, třeba Rusko, myslím, že to má taky, ale ty nechci dávat jako příklad. Ale no, zvláště ne v dnešní době, třeba to už ustřihnu, když jsem řekl jenom ten název. Ale je to tak, že pokud vy nebydlíte nějakou část doby roku v tom místě, tak tam nesmíte podnikat, pokud to bylo tady i za první republiky. Pokud ta firma vlastně nemá sídlo na území toho státu, to znamená to, že tam i se točí to množství prostředků a daní se tam, že vy, když nedaníte v České republice, tak to bylo tak, že kdysi tak jste neměl ani právo podnikat v České republice. Takže odvádíte daně v České republice, podnikáte v České republice, je to super, vyskytujete se tady, alespoň, já myslím, že to tehdy bylo za první republiky, většinu část roku. Ten člověk, který to vlastnil, tak se tady musel vyskytovat větší část roku. Jinak si mohl lítat po světě samozřejmě chtěl. Takže to je to, jak vy držíte vlastně tu republiku pohromadě, že se nerozprodává do cizích rukou. Jenom taková to základní jednoduchá pravidla. Není to nic složitého, my nepotřebujeme žádné oligarchy a nadnárodní firmy a podobné jiné věci, které tady co si vlastní. K tomu je vůbec životu nepotřebujeme, k ničemu. Jo, nemáte vůbec takovou potřebu. To oni se vám snaží jenom vnutit, že vy takovou potřebu máte. To vůbec není pravda. Takovou potřebu nemáte. Přežijete to úplně krásně, přežijete to 1000x líp dokonce, protože většina prostředků zůstane tady. Republika bude bohatá. Když bude bohatá republika, budete bohatí i ty. To je prostě taková symbioza, která vždycky funguje. Když je chudá republika, jste chudí i vy. Když je bohatá republika, jste bohatí i vy.
A samozřejmě to neplatí pro tu aristokracii, jo, pro tu oligarchickou aristokracii, ta funguje úplně jinak. To je úplně ukradená republika a to je úplně ukradené, kde fungují, v jakém státě momentálně a kde to i vidíte. Jo. Babiš vyrůstal někde tamhle, já nevím, v Africe, jo, nebo kde, a v Maroku, nebo nevím kde. A zase jiní prostě jinde po světě, jo, v jiných zemích. Rakušan taky nevyrůstal, myslím, že v České republice a tak. Je to tak, že jim je naše republika úplně ukradená, je to podle toho se to i ukazuje a nemají k ní žádný vztah a tímto způsobem by k ní vztah nějaký měli, protože vlastně by tam byla tato jednoduchá podmínka, musíte se zžít s tou zemí a pak asi těžko budete kopat do vlastní země, jako protože vás živí a protože v ní žijete. To je, není na tom nic složitého, jen taková drobná úprava pojmů, jo, a jako nechci nikomu nic znárodňovat samozřejmě, jo, jako to je pravda, ale v okamžiku, kdy prostě funguje proti zájmům České republiky, tak tam si myslím, že není jasně co řešit a pokud tady neplatí daně, myslím si, že tam není vůbec co řešit, jo. A proč dodnes vlastně nemáme třeba prokázání původu majetku, jo? Prokázání příjmu, proč to vůbec nemáme? Politici, když jdou do politiky, když potom jsou zvoleni, stejně tam lžou různě a vymýšlí si strejčky, tetičky a dědiční majetky a nevím co všechno. Stejně víte prd a to bylo vidět i teď v těch fondech, že jo, že to přejde do svěřenského fondu, což vlastně vůbec nic neznamená, protože to je jenom na období, kdy je politiky pan Jurečka, který je ministr zemědělství, tak firmu převede na manželku. No tak, tyjo, jako konečný beneficient je přeci pořád on. On chodí do stejného krmelce, jako ta jeho manželka. Chodí do stejné domácnosti. Lidi jsou snad zblázněný, nebo co? To vůbec nevidí tohle, jo? Tak jako, já nevím. Je to tak, že jako proč je nenechat podnikat, ať si politik podniká, jak chce přeci, ale jenom ať daní poctivě. Jo? A jestliže bude zneužívat ty svoje informace, které má v tom obchodním styku, no tak je to trestný čin a dá se mu to velice snadno prokázat, přece když policie bude fungovat tak, jak má. Takže tam bych se toho taky úplně nebál, protože to vůbec ničemu nezamezíte, jak jste viděli dnes. Jo. Takovýhle, to jsou jenom zástěrky pro lidi, aby věřili tomu, že to tak není, že ten přesah tam není. No tak když se dozvím v politice tajnou informaci obchodního styku, no tak ji neřeknu bráchovi, no ale řeknu jí bratranci. No. A víte stejně prd, jako, jo. Co myslíte, jestli pomůžete. Takže tam jde spíš o tuhle důslednou kontrolu toho, jak jsem říkal. Když tam budou lidé s vysokým morálním kreditem a s hodnotovým systémem úplně jiným, který opírají úplně jiný systém fungování, tak je vám úplně jedno. Jako nemusíte je tolik kontrolovat zase až do té míry, a protože víte, že jim můžete věřit v tom, že vlastně ty hodnoty takové mají a že nepotřebují mít 10 Mercedesů za barákem. Jo, tak takovýhle lidí asi spíš si važte a nedehonestujte je. Úspěch neznamená majetek. Majetek neznamená úspěch. Jo, to je první věc, neznamená to váš úspěch hlavně, že on bude pro vás. Jo, protože takovýhle člověk většinou je prvně pro sebe a pak teprve pro vás.
To je tady obrovský. Další tři otázky, pojďme na ně. Zdravím, jsem stálý posluchač z Košic. Nesnažila se Ukrajina v Černobylu vyrábět obohacený uran do jaderných hlavic, aby si mohla zabezpečit bezpečnost i bez NATO? Děkuji za odpověď, Lukáš z Košic. Jsem to přeložila rovnou.
Jo. I slovensky jsem to mohl dát, jako vzhledem ke své manželce.
No prosím.
Doma na mě slovensky nemluví, ale jinak jo, takže no jo. Ne, děkuju moc za tenhle ten dotaz. Je to opět z oblasti spekulací, protože tady ta vnitřní bezpečnost je úplně jiná. Obecně ví se, že Ukrajina má prostředky pro výrobu obohaceného uranu a výroby jaderných zbraní. To se ví. Možná, že tato situace, která je teď, je vyvolaná proto, aby Ukrajina si mohla vyrobit jadernou zbraň. Je to možné, prostředky k tomu určitě mají, jestli to je Černobyl, netuším, to je veřejná informace, ta proběhla médii, to není nic tajného. Takže Ukrajina ano, prostředky má. Důležitější je informace, proč válka a proč systematické ostřelování z těch cílů může být také proto, opět spekuluji, ale není to moc spekulace, protože Amerika měla, doufám, že už měla, protože řekněme, že ještě nedávno určitě 100% na veřejných serverech bylo dostupné, že tam staví biolaboratoře, nevím, na co tam byly ty biolaboratoře na Ukrajině, bylo jich tam celá řada, nevím, už ta mapa je poměrně posetá těmito biolaboratořemi, jestli jako ve Wuhanu, netuším, ale něco takového se tam teď mělo otevírat shodou okolností jako hromadně, takže to je zase další možnost, proč válečný konflikt. Těch možností je tam celá řada. Možná je to i tím, že opravdu je tam, válka může mít vícero cílů, nejenom jeden. A kolik vy jich splníte v té válce, tak si jenom odškrtáváte bonusy, které máte. Jo? Vlastně vyřadili jste výrobu jaderných zbraní, vyřadili jste biolaboratoře, získali jste území, řekněme, posílili jste svoji pozici na mezinárodním poli, zbavili jste se prostě fašistů na Ukrajině, zbavili jste se loutkové vlády, která tyranizovala svůj vlastní lid, protože ta země je opravdu jako jedna snad z nejchudších. Slyším, že to je druhá nejchudší země Evropy, jo, mám ten dojem. Absolutně zdevastovaná a tahle vláda jí opravdu vůbec ničemu nepomlí. Ježiš, tam prezident je kašpar, jo, jako doslova povolání. No tak sakra, jo, který hrál penisem na piano. No tak já nevím, co teda chcete od takového politika, od takového státníka, ale to si zase odškrtnete další prostě zbavení saloutkové vlády, pak se můžete ještě třeba říct to, udělal jsem dohodu se svým pseudoprotivníkem o tom, že já si rozdělím Ukrajinu, jak to bylo kdysi se železnou oponou, já si ji rozdělím, já dostanu svůj kus, ukousnu si, zároveň si splním všechny tyhle cíle, které jsem si odškrtal a Západ dostane další, a to na to legitimní posun směrem k ruským hranicím, což není posun k ruským hranicím ve své podstatě, ale ve své podstatě to je jenom obsazení dalších zemí, kde budou mít svoje základny a které budou o to lépe kontrolovat a kde budou o to lépe mít dopad do vnitřní politiky toho státu, do vnitřního rozhodování svými, řekněme, alokací svých vojenských a jiných, pozor, základna na to, to je jenom prostě brána, to je opravdu, řekněme, trojský kůň, takže v tomto trojském koni mám prostě základnu pro ovlivňování toho státu jako takového a proto se budu na ten posouvat blíž, jako ne blíž k ruským hranicím, ale upevňovat svoje pozice v rámci Evropské unie nebo Evropy, která se mi rozpadá třeba, protože ta se jim opravdu rozpadala, drolila se jim pod rukama, že přestávala mít svoji legitimitu. Hele, těch cílů operací a vůbec ty hry na mezinárodním geopolitickém poli a na tom mezinárodním poli, těch je tolik, že my o tom nemáme vůbec. Jestliže si představíme, jako že víme desetinu a tak víme desetinu a 90% je nám absolutně skrytých těch zájmů, které tam jsou a těžko se k ním dopídíme, ale z té logické analýzy vyplývá, že ty zájmy jsou pravděpodobně této operace COVID takovéto, nebo této vojenské operace, která v současné době probíhá.
Další otázka je od Jarmily. Dobrý den do studia. Nikdo mi neodpovídá na můj dotaz zaslaný vládě, které se ptám, jak pomůže našim občanům České republiky, za které má odpovědnost a které zasáhla ekonomická krize, energetická krize a zároveň nevíme, jestli nepřijdou i velké dopady ukrajinského válečného konfliktu. Můžete mi alespoň vy odpovědět, Jarmila, důchodkyně z Berouna.
106. Když tak doporučím ptát se specifičtěji paragrafem 106 o sdělení informací, říct, jaké konkrétní kroky, takže říct třeba dotaz, připravuje vláda nějaký program, nebo má připravený vláda nějaký program pomoci důchodcům v této situaci? Má vláda konkrétně podle paragrafu 106 na úřad vlády se dotázat, má na programu nějaké takovéhle jako jednání a takovéhle, co vás zajímá? Lépe specifikovat tu otázku pro vládu, protože takovéhle povšechné politické otázky na ty může a nemusí odpovědět. Já vám můžu odpovědět, že nemá, poněvadž kdyby měla ty analýzy, tak se v životě do toho pustit nemůže, nebo maximálně ví, že způsobí to, co způsobí Vista, Sperbank a podobné jiné věci. Je jasné, že jakýkoliv konflikt přinese sebou krizi, takže oni to musí vědět moc dobře, jenže nevědí přesné dopady, to určitě nemají, ale oni tím chtějí odůvodnit to, že vyrobili krizi a přijde megakrize a oni to tím chtějí jenom legitimizovat. Takže jestliže jste důchodkyně, tak upřímnou soustrast s vámi a s vašimi financemi,
protože se, ať vám budou argumentovat, čím vám budou argumentovat, tak se budete propadat čím dál tím větší bídy, protože už jenom inflace, která je 15%, tak vlastně revalvace vašich peněz, zhodnocení vašeho důchodu to nepokrylo, nákupní košík máte stále menší, už jenom energie vám to nemůžou, cena energie vám to nemůže nahradit stoupání ceny energie, jestli jste v nájmu, stoupání ceny nájmu, jestli jste, jo, a další věci, takže to určitě na tohle to vláda nemyslí prozatím, oni tedy argumentují vším možným, že vám budou pomáhat, že vám budou přispívat na to, na bydlení a na nějaké, na energie a na takovéhle srágory. Ale to jsou jenom zástupné jako problémy, jako zástupné řešení. Správně ta vláda ví, že při tahle krize přijde, tak já už se na ní připravím přeci. A už to věděli moc dobře dopředu, ještě dřív, než do vlády přišli. Protože ta data jsou k dispozici, mají NERV, ekonomickou radu, mají legislativní radu vlády, mají ekonomickou radu vlády, mají všechno možné k dispozici, oni to nepoužívají nebo záměrně pomíjejí tyto informace. Tam se to dalo řešit přeci daleko dopředu, když existují jiné protiinflační tlaky, než jenom to, že budu zvyšovat úrokovou sazbu nějaké národní banky, že to znamená jediné, že tu inflaci ještě jako budu mocnit, jo? Ne, že ji budu jako tlumit tímhle, s tím to je přeci nesmysl. Jo, to jako zvýšení úrokové sazby udělá zvýšení tlaku na mzdy, zvýšení tlaku na ceny, zvýšení tlaku jako na to, že lidi jediný, co to ovlivní, že nebudou stoupat tolik ceny za nemovitosti, no, tak dobrý, tak nebudou stoupat ceny nemovitosti, co nám to pomůže? Víte, čím to pomůže? To jsou takové hry, statistické hry, to, že to sníží statisticky inflaci, protože neporostou ceny nemovitostí, tak jak rostly obrovským tempem, takže se inflace sníží, oni řeknou, my jsme snížili inflaci, no jo, ale vy na vašem nákupním košíku to nepoznáte, protože vám reálná inflace stoupla, váš nákupní košík je chudší. Protože vy si nenakupujete nemovitosti, vy si nakupujete prostě energie a nakupujete si jídlo. A to vám samozřejmě dramaticky poroste, ta cena toho. To jsou opravdu hry na lidi, oni jim to žerou, to jsou taková ta čísla, ne, vždycky si spočítejte svůj nákupní košík a podle toho uvidíte, co jste si mohla koupit kdysi a co si můžete koupit nyní. Jo, propadáte se do čím dál větší bídy, obzvláště jako důchodci, protože když si spočítáte, kolik jste si toho mohla koupit v roce 90, já nevím, 5-6, a kolik si toho můžete koupit dnes, tak váš košík je poloviční, jo, téměř. Takže to jako ten reálný, takže to asi tak je. Nikdo vám nic nepřidal, nebyl to ani Babiš, ani socialisté, ani komunisti, nikdo naopak vám pořád kradou peníze z vaší peněženky. To je, co se děje, je to obrovský průšvih, nikdo na to pořádně nepoukáže, a neznamená to, že by se měly důchody zvyšovat neustále, ale co by se mělo dělat, že měli nechat klidně korunu posilovat nebo cokoliv jiného, ale abyste měla větší kupní sílu. Jo? To je to, o co jde. Vy musíte mít prostě daleko větší kupní sílu a to je to, kdo to tady ovlivňuje. Jo? To, že se prostě držel kurz koruny uměle nízko, znamenalo, že země chudla a znamenalo to, že bohatli jenom bohatí, protože ti spekulovali nejen na kurz koruny, ale hlavně mohli vyvážet obrovské množství zboží prostě za lacino ven. A o to je jediné, o co tady šlo. Jo, o nic jiného vlastně nešlo, o vaší peněženku určitě ne. Takže kdyby byla koruna silná, tak naopak občan se má dobře, jo, protože nakupuje lacino. Sice se vyváží blbě, ale myslím si, že když vyvážíte kvalitní výrobky, tak je někdo i trošičku dražší koup. Když nejste jenom montovnou a jenom vývozcem surovin, jo, protože tohle to prospívá jenom vlastně výrobcům surovin, výrobcům laciných komponentů, třeba pro automobilky nebo automobilkám, které tady jsou, tak tím to vyhovuje velmi, jo, že je slabá koruna. Protože oni platí zaměstnance v korunách, ale prodávají v eurech. Takže čím je slabší koruna, tím oni méně euro potřebují na jejich výplaty. To je to, co se děje. To je umělé ožebračování prostě tady toho lidu a držení ho v bídě. Je to velice jednoduchý proces, který tady je. To jsou právě ti vlastníci, který jsem říkal, jako to jsou ti vlastníci ze zahraničí. Takže se obávám, že vláda žádný program pro vás připravený nemá, nemá koncepci, je absolutně nekoncepční. A postupovat by měla správně tím, že by okamžitě odpustila DPH, jak to udělali Poláci podobně, odpustila okamžitě DPH na potraviny, DPH na pohonné hmoty, DPH na energie. To je první věc, co by mohla udělat, pak jít do spotřebních daní, odpustit spotřební daně, udělat prorůstová opatření, což okamžitě, což znamená právě investice do té výroby, okamžitě investice do výroby, ve smyslu toho okamžitě začneme vyrábět čipy, které se dají prodávat do světa, protože je obrovský hlad, obrovský nedostatek. Okamžitě se dá udělat jako vláda tohle. Okamžitě můžeme bohatnout, okamžitě můžeme zamezíme inflaci tím, že zesílíme korunu, a okamžitě budeme prostě podporovat svoje vlastní občany, kteří se dostali ne svojí vlastní vinou do nějaké bídy, ale rozhodně nemůžeme řešit takovéhle hovadiny. To je prostě překlenutí toho období krize, říct ano, bude vám hůř trošku, ale nenecháme vás padnout na dno. Pomůžeme vám určitě tím, že inflaci vlastně tím, že jsme ji snížili, tím, že jsme vlastně snížili ceny, tak my vám to vyrovnáme, že vám zvýšíme vám třeba důchody na tu přechodnou dobu nebo něco podobného. Jsou to velice jednoduché kroky a tím, že vy vlastně vám nestoupnou ceny energií, nestoupnou vám ceny a hlavně budeme, jako diktujeme ceny energií, protože já nevím, proč je to přes německý trh, teda to vůbec nechápu, tak ji třeba začneme krást, nebo já nevím, ale já teda vím, proč to je, jo. Ale uděláme alespoň to, že prostě snížíme i tu přenosovou soustavu. Jestli jsme ji teda už neprodali do cizích rukou, tak řekneme prostě nebudete platit chvíli za přenos energie, ale budete platit prostě jenom za její odběr. Odpustíme vám spotřební daň na energii a odpustíme vám DPH na energii a rázem nepotřebujeme dotovat nic. Jo. Stát to sice dotuje, ale pořád je lepší, když stát bude dotovat miliardami svoje vlastní občany na tu přechodnou dobu, nebude dotovat miliardami testy na nějaké nesmysly, které nepotřebujete vědět, jak se vaše chřipka jmenuje. Nepotřebujete určitě dotovat tisíce respirátorů, rušek a podobných jiných v zdravotnických zařízeních a takovýchto věcech, kdy v tom jsou většinou namočení politici a mají z toho obrovské příjmy, jako Kuba v jeho českém kraji. Jo, oni ho tam sice lidi asi milujou, nebo netuším, protože ho většině posouvají vejš a vejš na politickém žebříčku, ale přitom je to jenom zločinec, který právě má prsty, namočené prsty ve všech těchhle zlodějinách. Tak proto tak tvrdě jede covidismus. Jo. Ta nemoc je tady opravdu jenom proto, aby vytáhla prachy od lidí a nastrkala ty prachy do soukromých kapes. A kdyby se tyhle miliardy neutrácely, vím, že se utratily desítky a stovky miliard, které se mohly utratit úplně bilion. Nikde jinde. No bilion, to je celkový dluh. Ale mohly se utratit právě za tohle, jo, aby tahle krize vůbec nevznikla nějakým způsobem. No a to se nestalo, tak teď lidi můžou děkovat ne této vládě, ale předně té vládě minule. Ta je toho nejvíce vina, protože tady vládla 8 let. Takže ta, běžte poděkovat Babišovi, sociální demokracii a komunistům, potažmo i SPD, které jim v tom trošičku pomáhalo, nešlo určitě moc proti, ale v současné době se trošku zpamatovalo SPD, teda naštěstí. Ta současná vláda to jenom dokonává, protože nemá žádný plán, nemá za sebou žádné odborníky, nemá za sebou připravený tento vlastně tyto kroky, které by měla okamžitě dělat. A ona dělá všechny kroky pro to, aby tady ta krize byla, aby tady nebyla. Visto, že rozpoutají válku. To je obrovská krize přeci. Teď si vzpomeňte, jak to bylo za války, tak kdo si na to pamatuje, já teda ne. Ale jak to tady bylo za války historicky, měl se někdo dobře. Jo, tady byla obrovská krize, přeci bylo všechno na lístky, když jste nic neměli. To je to, co se vždycky stane, když je válka. Jo, válka s virem. Vy si neuvědomujete, jak oni to nazývali. Oni to nazývali válkou s virem. Tak jak chcete, když válčí s virem, abyste se měli dobře.
Ještě SMS-ku od Emila, krátce. Ten píše, hezký den. Není pokrytectvím naše chování k Ukrajincům dnes a to chování takzvaně včera, v době, kdy pohled na ně byl všelijaký, když pracovali v našich montovnách a když jsem se některého z nich, který pracuje u nás, zastal, byl jsem umlčen nebo jsem byl ukřičen. Emil.
Jo, je to přesně tak, je to přesně tak. Vždycky, jak se nám to hodí, najednou je Ukrajinec náš obrovský kamarád. A ještě před chvilkou to bylo UKáčko, které jsme vlastně měli v našich očích prostě absolutně poníženě. Ponížovali jsme je. Přitom to je absolutně nesmyslné. Když jsem si dělal pro jednu firmu větší, měl jsem pod sebou 30 lidí, tak mezi nimi samozřejmě byli i Ukrajinci. A já jsem prosadil pro ně, aby se prostě dorovnali platy u těm Ukrajincům našim lidem. Jinak ti Ukrajinci měli o třetinu nižší platy a zacházelo se s nimi jak prostě s hadrem na holi, kteří prostě museli dělat ty nejhorší práce. A kolikrát to byli, ale on říká, já jsem říkal, co jsi zač? A já jsem učitelka. A říkám, no tak jako, co to tady děje? A to tady jako umýváš jako nádobí nebo co? Jo? Tak aspoň když to už teda děláš, tak ať tě pořádně zaplatěj. Tak jsem prostě prosadil to, že byli pořádně zaplacení třeba. Ale to je to, co se děje, ta pokrytectví, neskutečné pokrytectví lidí, absolutní pokrytectví. A oni to vydávají za, jako to je to jejich dobromilství. Já říkám, vy dobromilové, jak jste se chovali ještě před chviličkou, proč vám bylo jedno, že na Ukrajině umírají lidi, že tam je bída absolutní, že jste pro ně neudělali vůbec nic, jako jak to říkal Olda, kde
byl člověk v plísni v té době, jo, kde se potuloval. No mával s milionem chvilek pro demokracii, milionem vlajek, jako někde duhovejch. A podporoval tamhle Prague Pride v Praze, jako nebo něco podobného, já nevím, co dělali.
A scháněl jako, sbírku na tornádo, které se na Moravu nedostalo. Myslím tím tornádo, ano, ale peníze ne.
Tornádo odneslo i tu sbírku asi zřejmě, jako jo, když to zakončíme takto humorně, ale to prostě ty neziskovky dělají. Takže bohužel tak to je a to pokrytectví v lidech je enormní a tohle je jenom výsledek toho, že zavíráme oči před opravdovými problémy a hledáme si nějaké zástupné problémy, abychom ty opravdové nemuseli řešit. A proto nám potom vznikají ještě větší problémy.
Oldo, dám ti už jenom velice krátký čas, aby si také zareagoval, protože vidím, že celou dobu si píšeš poznámky, ale zkus to nějak stručně.
Sjedu to velice stručně. Jak říkal David, jak se co děje, tak já řeknu, že i na větší hromadu dluhu se více kálí, aby to možná posluchači pochopili. Je to úplně to stejné, jestli to hromada peněz nebo hromada dluhů, takže to je panu Babišovi. Aby si posluchači uvědomili, že třeba taková Čína nikdy v životě neprodala nikomu cizímu metr čtvereční své země. Ano, umí to na 99 let pronajmout, aby ten dotyčný si s tím mohl a firma dělat, co by mohli dělat. A to je problém Tchajvanu, to je problém Hongkong, protože to bylo na 99 let pronajmuto, prosím vás, jo? To si nikdo neuvědomuje. Tak, teď kdo to taky ještě umí, aby peníze neutíkaly ze světa k němu někam pryč, tak je to Chorvatsko a Kuba. Když chcete mít v Chorvatsku firmu a na Kubě, tak vždycky tam musíte mít společníka. A ten společník má 51% podíl. A musí být Kubánec nebo Chorvat. To si nikdo neuvědomuje. Takže peníze zůstávají v podstatě ve státě jakoby tak samostatném. Jo? No, když... A lidé to nevidí, bohužel to tak je... Když říkal David ty svěřenecké fondy a tak dál. Bráchovi, jak říkal, to neřeknu. Bratranci to říkat nemusím, protože ho založím buď to jako tichý společníka nebo akcionář na doručitele, takže neví nikdo, kdo to je, že jo. Takže jsme přesně u toho, takže lidé se nám všichni smějí jenom tak stále a stále dokola a nikdo to vůbec nevidí. No, základem všeho by mělo být, a to bylo v roce 1860, stál barel ropy $2. V rámci toho, že se všechno zrychlilo, toto nám stojí $100. Proč? Proč inflace a deflace? Proč nezůstat u toho? Proč jsme odešli od zlatého krytí peněz v 71. roce? Na tyto otázky si odpověste a budete znát výsledek, proč jsme tam, kde jsme, podle mě. No SPD, no tak jasně, SPD vlastně zjistila teď, že komunisté z ČSSD jsou tam, kde jsou a SPD na řadě, takže co jí zbývá. Ale je to jenom bohužel zase jenom plácnutí do vody, udělaných velkých kruhů a výsledek jaký? Nula. A to dělali ti kluci z ČSSD a z KSČM, ale mě, říkám, za to ze mě pomale udělali tehdy v KSČM Slánského. Mně se strašně líbí, že mě ještě někdo sune do KSČ, no tak tam jsem teda už vůbec nebyl. V KSČM, než mě vyhodili, tak to trvalo 3 roky, ale aspoň jsem prohlídl a je to obrovská zkušenost podívat se do dnešní politické strany. Každému to vřele doporučuju, kdo chodí vyřvávat a pískat a nadávat. No, Slánského země neudělali, no a teď ti druzí liberální demokraté mě budou zase honit a zase asi zřejmě mě budou chtít postavit šibenici, tak jak to bylo tak nějak v minulosti. No, prostě, co si o tom máme myslet? No, co se týká Ukrajiny, je to přesně tak jako u nás. Ukrajinci si sami problém ve své vlastní zemi nevyřešili, hřáli si hada na prsou a hřejí si ho dodnes a teďka bohužel utíkají, oni už utekli dávno, že ono je 5 milionů, pracuje někde jinde po celé Evropě, ale přenesli se tyto problémy někam jinam. No a teď zase budeme ještě my na řadě. A já řeknu jenom občanům jednu takovou krásnou, jednoduchou věc. Něco jim přečtu, pak jim řeknu, kdo to řek. Jo? Pokud budete chtít někdo porazit Rusko, musíte nejdřív od něho odtrhnout Ukrajinu a dále proti němu poštvat ostatní slovanské národy, protože pouze Slovani jsou rasa, která je schopná zničit sama sebe. S jejich pomocí bude možné Rusko porazit. Po jeho porážce zůstanou tyto slovanské národy bez ochrany a bude jednoduché je zlikvidovat. Tak a teďka řeknu, kdo to řekl.
Ne.
Bismarck.
Otto Eduard Bismarck. Leopold von Bismarck, Bismarck. V roce 1848. Takže zkuste si tohleto, vážení spoluobčané, zapamatovat, zkuste si to dohledat a já vám přeju v této nelehké době hezký den, protože čas se naplnil.
Krásný den, já jsem byl tak dlouhý ve svých odpovědích, to já bohužel tak mám.
Naopak, bylo to velice zajímavé povídání, nicméně slovo občana končí, v tuto chvíli se s vámi loučí David Tesař, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Olda
děkuji
Duchoň, za trpělivost. Naslyšenou.
Vážení posluchači, naslyšenou a do té doby, než nás zavřou.
Věřím, že se společně zase setkáme, protože za tu dobu, co jsme si povídali, přibylo ještě dalších 5 otázek a na ty se určitě dnes nedostane, ale příště jsme tu zase pro vás. Naslyšenou.
Napsal si někdo na starý kůl prostinký nápis: válka je vůl, před kůlem stojí Čepi přismeká, očích mám slzy a pak si klekám. Modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí a nečtou, že válka je vůl. Napsal si někdo na starý kůl prostinký nápis: válka je vůl, před kůlem stojí Čepici smekám, v očích mám slzy a pak si klekám. Modlím se za ty, kteří ten kůl nevidí a nečtou, že válka je vůl, že válka je vůl.